Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest je sati i 30 minuta. Dobro jutro vam želim sa Trga Republike, ali onog subotičkog, a ne beogradskog. Dobro ste čuli, Radio Beograd ovog jutra i danas tokom dana je u Subotici na severu Bačke i Vojvodine, odakle ćemo emitovati naš jutarnji program, a kasnije i emisiju Korak ka nauci od 13.05 do 14 sati, kada će sa vama biti koleginica Marija Mišić. Ovde na Subotičkom trgu Republike sa vama će danas biti Aleksandar Trajković, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković i danas ćemo vam predstaviti jednu moguću razglednicu Subotice. Kada ste u ovako velikom gradu sa bogatom istorijom, tradicijom, kulturom, teško je, odnosno nemoguće je za 3,5 sata, koliko će trajati naš jutarnji program, reći baš sve o tom gradu, ali mi ćemo se potruditi da vam predstavimo život Subotice iz različitih njenih aspekata. Za sada vam mogu preneti samo da sedimo na centralnom gradskom trgu, odakle se zvezdasto širi nekoliko ulica koje vode u svim pravcima. Uživamo u pogledu na gradsku kuću i takozvanu plavu fontanu i očekujemo brojne goste koji će tokom naredna 3,5 sata doći u naš improvizovani studio ovde u Hausbrand kafeu, koji nas je ljubazno ugostio i omogućio da sa ovako lepog mesta emitujemo program ovog jutra. Za sada, kao i u većini vojvođanskih mesta, više biciklista nego četvorotočkaša i pešaka. To mogu da vam prenesem kao jednu od prvih slika ovog 22. julskog jutra iz Subotice. Uskoro ćete za nekih 10 minuta u programu čuti poznati glas koji će vas asocirati na još poznatiji stas našeg kolege iz Subotice, a potom ćemo razgovarati, kao što rekoh, sa brojnim gostima. Za početak mislim da je sasvim dovoljno. Budite u naredna 3,5 sata uz Radio Beograd, koji će vas ovog jutra probuditi iz Subotice.
Nikad nisam bio momak oko kog se diže larma, ali i da imam nekog šarma, možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra, kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih i neki pason drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja istu stvar. Pa dobro, gdje si ti, osam ovih dana htio da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne? Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi? Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih hteo da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretnik kažem ja istu stvar, pa dobro ću ti, možda moli dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš ovaj broj sa 203? Pa dobro, gde si ti, što me navratiš kod kuće sam popodnem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baga, kako svi. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih. Al uvek kad je sretan, kažem ja istu stvar. Pa dobro, gde si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gde si ti, što me navratiš kod kuće sam popodnem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Nestvarno, gde si ti, baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203?
Šest je sati i 37 minuta, veoma je prijatno jutro ovde u Subotici, odakle radimo ovog jutra. U gradu na severu Bačke trenutno je 16 stepeni i malo je falilo da zajedno sa Valjevom to budu najtopliji gradovi ovog jutra. Međutim, Beograd i Negotin su ih pretekli sa po 17, a 16 je još u Kraljevu. 15 stepeni u Novom Sadu, Somboru, Loznici, 14 je trenutno u Sremskoj Mitrovici i Nišu, 13 u Leskovcu, Zaječaru, Ćupriji kao i na Zlatiboru, 12 stepeni je u Požegi i Kuršumliji, a ispod 10 jedino je u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je temperatura 9 stepeni. Međutim, ovo je samo uvod u jedan vrlo topao dan. Pred nama detalje o vremenskoj prognozi čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Dakle, vrlo prijatan letnji dan je pred nama. Kada se setimo onih temperatura između 35 i 40, ove današnje zaista mogu da se okarakterišu tim pridevom. Ukoliko krećete nekud na put, očekaju vas suvi kolovozi, to je sigurno, ali obratite pažnju, tokom celog leta gužve su pojačane, jasno zbog turističke sezone, a pogotovo će biti velika gužva u danima vikenda. Kakva je trenutno situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Prohodnost puteva je dobra, a intenzitet saobraćaja uglavnom umeren. Ukoliko putujete ka letnim destinacijama, pored čekanja na graničnim prelazima, a koja su znatno duža tokom turističke sezone, računajte i na moguće zastoje u zonama radova kao i na naplatnim stanicama. Radnim danima je u odnosu na dane vikenda na autoputevima manji broj vozila, ali i dalje veliki broj stranih državljana tranzitira kroz našu zemlju, te usled nekih nepredviđenih situacija može dolaziti do čekanja i stvaranja gužvi. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, svi koji putuju autoputem E75 moraju usporiti u zonama radova gde je izmenjen režim saobraćaja. Između Pojata i Ražnja saobraćaj se odvija dvosmjerno levom kolovoznom trakom u smjeru ka Nišu uz ograničenje brzine, pa je to jedna od deonica na kojoj usled većeg broja vozila dolazi do čekanja. U toku su radovi i na delu autoputa između Vodnja i Kolara, zbog kojih su za saobraćaj zatvorene vozna i preticajna traka ka Beogradu, kao i preticajna traka u smjeru ka Nišu. Također, zbog radova nije moguć izlaz sa autoputa na petlji Kolari ka Smederevu, kao i uključenje na autoput iz Smedereva. Možete koristiti alternativni putni pravac preko petlje Vodanj, Smederevo Ralja ili petlje Požarevac. Obilazni put morate koristiti i ukoliko putujete od Sombora ka Bajmoku, a gde će se radovi izvoditi do početka novembra. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na najfrekventnijim prijelazima poput Preševa, Horgoša i Gradine, a gde ona mogu biti duža. Podsjećamo da je vrijeme zadržavanja na graničnim prijelazima zbog turističke sezone promjenljivo i da je pored ove informacije o zadržavanju na našim prijelazima uvijek potrebno dodati i vrijeme koje se provodi na prijelazima kod naših susjeda.
Čuva, kad nisam znao ja. Prismojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Šest je sati i 46 minuta. Dobro jutro još jednom iz Subotice. Emitujemo naš jutarnji program ovog jutra iz grada na svega 10 kilometara od srpsko-mađarske granice, dakle na samom severu Bačke. Grad se polako budi, čuju se i crkvena zvona u pozadini, siguran sam da čujete i prve automobile koji prolaze ovuda, mada smo mi u zoni u kojoj ne mogu baš blizu nas da prođu četvorotočkaši, ali zato ovog jutra, kao i svakog, mnogo dvotočkaša, tačnije bicikala, prolazi preko Trga Republike, centralnog gradskog trga ovde u Subotici. Navikli ste da svakog jutra u ovo vreme otprilike prelistavamo jutarnju štampu i da krstarimo po internet portalima. Međutim, ovoga jutra ćemo malo odstupiti od te tradicije, s obzirom na to da nam je cela emisija malo drugačija nego inače. A kada budete čuli glas mog sagovornika, bit će vam prilično jasno ko je tu sa nama prvi gost ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je bio prvi glas koji...
Prvi glas Subotice.
Prvi glas Subotice. Prvo što ste čuli
jutra
od Tonija Bedalova, našeg kolege, dopisnika RTS-a iz Subotice. Dobro jutro, Toni, hvala ti mnogo što si sa nama i moram da kažem odmah...
Dobro nam došli i jore galt.
Bolje našli. I moram odmah da kažem da si nam mnogo pomogao u pripremi cele ove emisije.
Pa morate nas dobro predstaviti, to je bio više interes.
Kako bi ti predstavio Suboticu nekome ko prvi put dođe ovde? Šta bi mu prvo rekao?
Pa to je grad na raskrsnici puteva. To je grad na granici. To je grad koji je bogat sa kulturom, tradicijom, bogat različitim ljudima, različitog porekla, različiti jezici. I to je ono što je bogatstvo i čime se Subotica uvek ponosi, ta multikulturalnost. I to je zaista interesantno kad se čovjek rodi u gradu gde su ljudi različiti i onda se navikne da živi u toleranciji. I to je pre svega vrednost ovog grada. To je ono za početak. A sada pređemo na granicu odmah, može najsvežiji izveštaj.
Može, Toni.
Ja sam u tom budu i spidu.
Jesi li stigao od jutra?
Naravno. Pa krenulo je, naravno, da čeka se na Horgošu sigurno sat vremena, da bi se izašlo iz Mađarske još jedan sat, tako da vam treba 2 do 3 sata da biste prešli srpsko-mađarsku granicu i nemojte ići na Horgoš tokom vikenda, zaista. To je onako jedna dobra preporuka da se ne biste smorili čekajući u redu.
Gde bi umjesto toga trebalo ići na...
Imamo još 8 graničnih prelaza sa Mađarskom. Dakle, da ih ne nabrajam, to se sve vidi na internetu. Svi oni koji su blizu Horgoša, dakle, Horgoš 2, Bački Vinogradi, to treba izbjegavati, zato što se prelije, naravno, sve ono što ne stigne na Horgoš 1. Skoro nikada na Kelebi nema gužve. Ima sada, naravno, kad je najveća ovaj sezona, ali ostalih dana zaista na Kelebi nema gužve, ono radi 24 sata. Bački Breg, recimo, radi 24 sata, nikada nema gužve. Bajmok, Đala, Rastina, ima izbora, treba samo se malo potruditi. Ko ne, nek čeka u redu.
Eto, čuli ste savete iz prve ruke od Tonija Bedalova. Toni, mi u ovom terminu u jutarnjem programu prelistavamo štampu, sada to nećemo učiniti, ali ću te pitati kako se građani informišu u Subotici, koji su to glavni mediji ovde, lokalni?
Malo sam razmislio trenutak, aha, pauza, da smislim da li su internet portali preuzeli primat od klasičnih medija. Mislim da jesu, sada već ima nekoliko, Subotica Info, Subotica.com, Grad Subotica.rs. Dakle, čini mi se da su oni sada i zbog brzine, i zbog toga što smo svi na telefonu stalno, da je to jednostavnije. Ima i lokalnih radio stanica i televizijskih stanica, koji već više decenija rade, no portali su sada hit, ja mislim, tako da tu sad više nemaju premca. Mm-hmm.
Sinoć sam malo gledao i jednu od lokalnih televizija, Ueko,
da,
TV, i njihove vesti, i jedna od glavnih bila je i ta da su dvojce sportista iz Subotice trenutno u Tokiju i da će predstavljati Srbiju na olimpijskim igrama.
Jeste, mi smo uvek ponosni na njih. Subotica se kaže da je grad sportova, zato što stvarno u mnogim sportovima ima svoje predstavnike. Dakle, vrlo je to široko, velika je baza. Onda ima i prvoligaša, onda ima i oni koji su Ligi šampiona, to sam čuo da će biti u tvojoj emisiji.
Da.
Tako da, mislim, veslanje će sada biti zbog našega Mačkovića. Zanimljivo. Sada, čini mi se da je to petak noću, tako nešto. Ne znam više zbog Tokija kad je jutro, kad je dan.
Razlika je plus 7 sati, sada je tamo 10 do 2.
Da.
Posle
čuo sam da je u petak to veslanje, samo ne znam koje doba, noć ili dan.
Da, to je Martin Mačković i plivač Andrej Barna, inače od Zimus vlasnik državnog rekorda na 50 metara. Slobodno.
Pa od nas dosta.
To je nekako ovako logično, plivanje i veslanje, mada i ženski fudbal, koji si pomenuo, Ligu šampiona. Ženski fudbal je u Subotici posebno važan. Spartak je već 11 godina za redom.
Tako je.
Prvak države.
Eto, već godinama igraju u Ligi šampiona. Zato su stigli do 32 selekcije, dalje ne ide, ali mislim da je i to već ogroman uspeh.
Jeste, jeste, jeste.
Pa nek se muški ugledaju.
na njih. Da, inače to Spartak ima i tekako veze sa, nije slučajno, jer je Spartak bio nadimak Jovana Mikića, on je bio
narodni heroj,
narodni heroj i reprezentativac u atletici,
je.
Ali je FK Spartak po njemu u stvari.
Da, on je poginuo baš prilikom oslobađanja Subotice u drugom svetskom ratu, je bio je jedan od ovako moćnih sportista u to doba. No, nemojmo zaboraviti ni Verbeša, kada je već sada olimpijada, 16 godina pre olimpijskih igara u Atini 1880. Su bile održane te Vermešove igre na Paliću. One su se smatraju pretečom olimpijskih igara, jer je tu bilo nekoliko tih disciplina koje su podsjećale na olimpijske igre, i onda smo mi smislili dobru legendu da smo mi pre Atinjana krenuli na olimpijadu, tako da to nam ovako lepo nam godinam ta
lepo
legenda
zvuči, da.
Lepo zvuči.
U to neko vreme, tačnije početkom 20. veka, Subotica imala gradonačelnika koji je ove godine dobio spomenik. Kada sam pre dve godine bio ovde, nije ga bilo. Evo
da,
sad
Karol Biro.
Dočekao Karol Biro, vrlo blizu gradske kuće.
On je zaista zaslužio spomenik pored gradske kuće, jer je on jedan od zaslužnih za arhitekturu Subotice. Ta mađarska varijanta secesije, koju mnogi mešaju sa Gaudijem čuvenim, je napravljena i zbog njegove zasluge. Dakle, mnogi objekti na Paliću, secesijski, velika terasa, toranj, ovde gradska kuća, dakle, su nastali baš zbog njegovog angažovanja. I rekao je da ćemo prodavati gradski pesak da bismo napravili gradsku kuću, i uspeli smo u tome. Dakle, pesak koji je bio, nije ničemu služio, Tavankutu, je bio prodat za građevinske radove i nastala je gradska kuća. Eto, tako je čovjek bio pametan.
Jeste, i gradska kuća i njen toranj, koji liči na zvonik, se može videti iz
skoro svih. Da, mnogi koji dođe pitaju me kako vam je ovo crkva ovde.
Kako je ovo crkva, u stvari nije.
Pa liči,
mada da. Naravno ima i crkava ovde u
Može se reći da je to sve nasleđe i Marije Terezije. Austro-Ugarske carice, koja je ovde ostavila dubok trag. Ona je pre 250 godina sadila drveće i kopala odvodne i dovodne kanale.
E,
zamislite kakav je to ekolog bila jedna carica. A mi sada dosta se mučimo sa time. Vojvodina je potpuno ispod svih proseka u pošumljavanju. Treba se neki put ugledati i na pametniji od nas.
Treba možda samo malo pogledati unazad i videti šta je neko pre nas radio. Pa
da, koliko je bio vidovit i koliko je bio mudar da radi stvari koje su decenijama i stotinama godina kasnije važne za ljude.
Da, da. Toni, kako izgleda tvoj posao ovde u Subotici?
Vrlo dinamično, uzbudljivo.
Viđamo te u raznim ulogama i na raznim mestima.
Pa to je jedan lep posao reportera. Ima naravno i drugu stranu koja nije lepa. Ne znaš gde si krenuo, gde si pošao i gde ćeš završiti. Ali,
da.
Ali dobro, to je isto zanimljivost posla i zbog toga ja volim taj posao da radim, jer je dinamičan i uzbudljiv. Ima dosta događaja sad, kao što ste i zatekli nas u filmskom festivalu, u manifestacijama letnjim koje su se, evo, srećom ponovo vratile, u granicama, manjine, dakle sve to nešto što se stalno dešava i uopšte mi nije dosadno.
Da, pričat ćemo tokom emisije i o filmskom festivalu koji traje još danas i sutra i o muzičkom festivalu Summer Trip koji počinje sutra i o još brojnim manifestacijama.
Da, večeras je svetska premijera filma.
I o tome ćemo pričati. Nečista krv, da. Tako je, Milutina Petrovića, koji se željno iščekuje krajem avgusta i beogradska premijera, a mnogo je još manifestacija koje će nam detaljnije predstaviti predsjednik turističke organizacije Aleksandar Medaković. Pričat ćemo i o
vinarijama, salašima.
Teško je to sve zaobići.
Mnogo je, treba ući.
Da, treba ući i odnosno obići.
Da.
Treba pomenuti zaista te brojne salaše i vinarije koji okružuju Suboticu.
Pa mogu da kažem da su vinarije u poslednjih 10 godina zaista izrasle u velike turističke atrakcije i ne samo to, imaju dobra vina. Dakle, ovde se dugo pravi vino, ono, stotinama godina, međutim, takav je kraj peskovit. Kažu, vina sa peska su već odavno poznate, ali ovde sa Palića, Hajdukova, Šupljaka. Međutim, to je nekako zamrlo možda tamo 80-ih, 90-ih i evo sad 2000-ih pa na ovamo, neki su tako aktivni, preduzetni ljudi krenuli da se bave i kao i u Srbiji praktično. Imamo sad možda desetak reprezentativnih vinarija, tako da zaista možemo biti zadovoljni sa kvalitetom.
Toni, moram kratko da te pitam i o temi koja je glavna prethodnih godina i po dana, a to je pandemija i COVID-19. Kako je Subotica prošla po tom pitanju? Koliko smo uspjeli da saznamo, u posljednjih nedelju dana, ako ne i duže, nema ni jednog novog slučaja.
Da. Prošli smo dosta dobro, ako se to uopšte tako može nazvati, jer mislim da ima više od 200 umrlih. Naravno, svaki život je važan. Međutim, ako gledamo globalno, dosta solidno. Vakcinacija, tu smo negdje 41-42%. To i nije loše, ali moglo bi biti mnogo bolje.
Da, to važi za celu Srbiju. Da.
Tako je.
Nadamo se da i ovim putem pozovemo slušalce da se vakcinišu ko nije i nadamo se da će
tako... Pa mislim, to je dostignuće civilizacije, vakcinacija, ne znam šta bismo pričali o tome, ja ne bih trošio vreme. Prosto vakcinišite se da se spasimo od ove pošasti.
Inače, potrošili smo vreme koje smo imali na raspolaganju kad se pomenuo trošenje vremena. Da.
Dobro, doći ću u drugom krugu.
Može, pošto ćemo imati još mnogo sagovornika, gledam trenutno na sat, 40 sekundi je ostalo do 7, a u 7 mora da se čuje gong i moraju da krenu vesti Radio Beograda. Toni, hvala još jednom.
Hvala na pozivu, dobrodošli.
Toni Bedalov, dopisnik RTS-a iz Subotice.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija još uvijek je stabilna. Trocifreni broj novozaraženih virusom korona opominje da se moraju poštovati preventivne mere. Stručnjaci ponavljaju da je jedino rešenje vakcinacija. Neophodno je podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. U danu za nama potvrđeno je 228 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih skoro 9.500. Preminule su 4 osobe, u bolnicama je 316 pacijenata, 10 na respiratoru. Na dečijem igralištu u Sušici kod Gračanice ispisane su poruke UČK Albanija je ovde, Albansko polje. Nastavlja se serija provokacija Srba na Kosovu i Metohiji, a ekstremisti osokoljeni antisrpskim delovanjem ne prezaju ni od čega, pa ni da zastrašuju decu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće danas Kragujevac i Knić. Planirano je najpre da u Kragujevcu od 11 sati 15 minuta obiđe fabriku Siemens Mobility Cerovac, a potom se sastane sa predstavnicima Šumadijskog okruga. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić drugog dana zvanične posete Rimu sastaće se sa predstavnicima oba parlamentarna doma. Najviše reči biće o proširenju parlamentarne saradnje, koja nije na najvišem nivou, ocenio je Dačić. Iz Rima se javlja dopisnik Marinela Ražnatović.
Zato će danas u susretima predsjednika Dačića prvo sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Robertom Fikom, a zatim sa predsjednicom Senata Marijom Kazelati, najviše reči biti o modalitetima i oblastima u kojima se može proširiti parlamentarna saradnja. Predsjednik Dačić će domaćine upoznati sa najnovijim aktivnostima Skupštine Srbije u oblasti ustavnih promjena, ali i o međustranačkom dijalogu. Dvodnevnu posetu Rimu predsjednik Dačić završava susretom sa predsjednikom Parlamentarne komisije za spoljne poslove Pierom Fassinom, koji je izvestilac o Srbiji Komiteta Saveta Evrope za monitoring.
Najmanje 25 ljudi izgubilo je život, a 7 se vodi kao nestalo. U poplavama koje su izazvale obilne kiše u glavnom gradu kineske provincije Henan, Zhengzhou, oko 200.000 ljudi evakuisano je u skloništa. Pokrajinske vlasti izdale su najviši nivo vremenskih upozorenja. Sjedinjene Američke Države i Nemačka postigle su sporazum o ruskom gasovodu Severni tok 2, okončavši dugotrajni spor između dva saveznika po tom pitanju. Nemačka je pristala da investira u ukrajinsku infrastrukturu zelene tehnologije, a Sjedinjene Države će prestati da blokiraju gasovod. Sport. Na startu olimpijskog turnira Novak Đoković igraće protiv Uga Delijena iz Bolivije, odlučeno je žrebom u Tokiju. Delijen je trenutno 139. tenisar sveta. Miomir Kecmanović, drugi srpski predstavnik u singlu, na startu će igrati sa Kamilom Majšakom iz Poljske, trenutno 115. igračem na ATP listi. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija Evrope dočekuje Slovačku Dunajska Stredu. Čeka nas ozbiljan protivnik, jer se u Slovačkoj sada mnogo ulaže u fudbal, kaže trener crno-belih Aleksandar Stanojević.
To je zemlja usponu fudbalskom i tim takođe njihov, koji je sastavljen uglavnom od internacionalaca, imaju 23-4 internacionalca. Trener im je iz Mađarske, imaju jasno definisan način igre, podsjećaju na mađarsku reprezentaciju, tako da spremni smo, znamo dakle nam spreti opasnost.
Meč Partizana i Dunajske Strede počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. U istom takmičenju Vojvodina od 17.30 gostuje Panevežicu u Litvani. Prenos je na drugom programu. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju kod kazahstanskog Kajrata sa 2-1 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš u Beogradu igraće se za 6 dana.
Čukarički i azerbejdžanski Sumgait odigrali su meč bez golova u prvom susretu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Revanš je za 7 dana. Vreme je u Srbiji, danas je sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Specialists, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Dobro jutro vam želim. Radio Beograd ovog jutra nalazi se u Subotici. Emitujemo naš program uživo sa centralnog gradskog trga i uživamo u pogledu na plavu fontanu. Pretpostavljam i da možete čuti zvuk žubora vode iza fontane i gradska kuća, zaista velelepna građevina, jedna od mnogobrojnih sjajnih zgrada koje krase arhitekturu Subotice, a u našem improvizovanom studiju Gost nam je neko ko će nam pomoći u otkrivanju istorijata ovog grada, to je Mile Tasić, koji je dugo radio baš u zavičajnom odeljenju ovde u Subotičkoj biblioteci i možda je neko ko najbolje poznaje istoriju Subotice. Mile, dobro jutro i hvala što ste sa nama. Uspeo sam da saznam od vas pre nego što smo evo se uključili u živo program da ste vi ovde dođoš, što bi se reklo.
Na neki način,
ne vi nego vaša porodica, da.
Pa jeste, na neki način, otac je posle Drugog svjetskog rata sa pobedničkom vojskom kao oficir došao u Suboticu, tu je dobio i raspored, tu sam se rodio ja, tu su se moje rođene sestre rodile. I eto, tako da sam Subotičan.
I tako ste sa, porodično sa krajnjeg juga došli na krajnji sever.
Da,
Srbije, zanimljivo je to. Mile, šta biste vi prvo rekli nekome ko prvi put dođe u Suboticu? Kako biste opisali grad?
Pa upravo ste vi pomenuli gradsku kuću, jer ona se iz svih ulica i sa svih prostora, kada se približavamo gradu, vidi taj toranj, te gradske kuće. Ona je izgrađena 1910. do 12. i interijer sređen. Ali je zanimljivo da je pre toga bila jednospratna gradska kuća na istom mestu i kada je trebalo da se izgradi ova velelepna kitnjasta u stilu mađarske varijante secesije, onda su Subotičani rekli da je ta stara gradska kuća toliko niska da su već građevine oko nje više nadvisuju je i da vatrogasci ne mogu da vide kada je požar i da treba izgraditi poprilično velik toranj da bi se to videlo. Tako je to jedna, ali zbilja ovo je napisano ostalo u dokumentima.
A evo ovde iza mene, a ispred vas, je jedna od najstarijih zgrada u Subotici.
To je prizemna zgrada koja je, dakle, sada je kao trgovački deo gde su suveniri, gde su prodavnice, pristupačne pogotovo turistima i naravno građanima. To je najstarija zgrada sačuvana u Subotici. Ona se nalazi kraj Franjevačke crkve, zapravo kraj mesta gde je bila i srednjovekovna tvrđava.
Inače, koliko sam ja uspeo da se informišem dolazeći u Suboticu, prvi put se taj naziv pominje u dokumentima iz 1391. godine, a sam grad je promenio više od 100 naziva kroz svoje.
To su varijante, bilo je to i Marija Tereziopolis i tako dalje, ali Subotica, Sobotka, to je znači naziv koji danas egzistira i koji je promenio sijaset naziva, u zavisnosti da li su tu Nemci ovaj svoju gramatiku držali, da li su Mađari, da li su Sloveni, dakle Srbi i tako dalje, ali uglavnom u pravu ste. 1391. godine Subotica se po prvi put pominje, tu je jednom dokumentu, tada se na latinskom jeziku Zabatka pominje, znači sa slovom Z, Zabatka, da je zapravo neki Gustav kao lopov uhvaćen u Subotici da mu se sudi. E sad postoji anegdota da mi kažemo kako smo u istoriju ušli s jednim kokošarem koji je ukrao kokoške i osuđen je ovde u Subotici kao lopov. I pomenuo se da je to bilo u Subotici, da su došli i osudili ga te 1391. godine. Tako da, eto, male anegdote.
Da, kao prvi pisani trag o nazivu.
Jeste, prvi pisani trag.
Da, o nazivu Zabatka. Zanimljiva je istorija Subotice, kao i cele Srbije, ali Subotica je pogotovo tu, na raskrsnici, na granici. I tu se vide tragovi brojnih kultura.
Jeste, doživljavala je Subotica kroz istoriju mnogo toga. Dakle, i taj srednjovekovni period je vrlo zanimljiv, jer kako su Turci nadolazili, dakle, mi znamo kako je posle 1389. godine bilo, Mađarska potpada po tursku vlast nakon Mohačke bitke i 150 godina je mađarska teritorija bila pod turskom vlašću, ali nakon Mohačke bitke u toj turskoj najezdi koja je krenula prema Beču, ostaje ovaj prostor između ili Dunava i Tisa je nekako upražnjen. Tada se pojavio Jovan Nenad Crni, koji je okupio veliki broj slovenskog življa. I on je okupio veliku vojsku, vrlo respektibilno, tako da i Beč i Pešta, što je preostalo u Mađarskoj, strepeli su na koju će stranu da prevagne njegova simpatija. Konačno, on je ovde u Subotici proglasio svoje sedište i proglasio se carem. Tako da je on poslednji srpski car iz 1526. godine. Mnogi pričaju da to izmišljeno i tako dalje. Ne, Boris Stojkovski, inače Subotičanin koji je sada profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, predaje istoriju, pre par godine objavio još jednu knjigu o caru Jovanu Nenadu, našao je čak španske izvore, Juan de Negro, u kojem pominju cara Jovana Nenada kao vladaoca tog vremena i oslovljavali su ga kao i sve drugi vladaoci u Evropi. Dakle, bio je vrlo respektibilan vladar. On je kratko vladao da bi nakon godinu dana u Segedinu na njega izvršili atentat i taj atentat je
eto, evo zvučnih smetnih program, jeste, mora i to da se radi, ali tako je to kada se ide grad budi.
Sada radimo, Subotica od ranog jutra se čisti, uređuje, doteruje mora zbog svih vas, da zbog gostiju i zbog jeste, turista i zbog nas.
Jeste.
Dakle, on je na cara Jovana Nenada izvršen atentat u Segedinu i tu je naravno raspalo se to carstvo, ali je ostalo u istoriji da je te 1526. godine bilo carstvo. Spomenik koji vidite je obnovljen 1927. godine i to je i kralj Aleksandar i svi kraljevska, da kažem, svita je podržala otkrivanje tog spomenika. Kraj njega je Fabian Literata koji gleda prema zapadu, koji je zapravo bio na neki način diplomat jer je latinski jezik bio dominantan tad u Evropi, a sa druge strane je Subota Vrlić. Subota Vrlić je istorijska ličnost koji je zapravo iz Jagodine došao i kad uđete u sajt Jagodine oni veličaju Subotu Vrlića koji je znači u tim metežima povlačići se pred Turcima došao do ovih krajeva i priključio se caru Jovanu Nenadu kojega imenuje za glavnog komandanta vojske i zato je on, čak postoji priča da je po Suboti Vrliću Subotica. Aha. Jer ime Subota i danas egzistira, setimo se minje Suboti, znači nije možda toliko često, ali postoji u nas, znači ime Subota i eto možda i Subotica i odatle. Tako da i taj srednji vek, eto, vrlo, vrlo značajan za razvoj Subotice.
Pomenuli ste cara Jovana Nenada kao praktično prvog znamenitog Subotičana, mnogo ih je bilo kroz istoriju, vaš prethodnik na toj stolici, a moj kolega Toni Bedalo pomenuo je i Lajoša Vermeša i te neke prve igre koje su održane 16 godina pre onih prvih olimpijskih, ali je mnogo i drugih ljudi koji su ostavili svoj trag u Subotici, jedan od njih je dobio i svoj zasluženi spomenik ove godine.
Da.
Karolj Biro,
bio je gradonačelnik Subotice od 1902. do 1918. godine, znači 16 godina i bio je na čelu Subotice, dakle i u tim metežima ratnim. Ali ono što je značajno, on je u njegovom periodu izgrađeno je mnogo toga što i danas reprezentuje Suboticu. Pre svega tu je gradska kuća koja je izgrađena za dve godine, pa znajući da je to pre više od 100 godina urađeno, prosto smo zatečeni kako su uspeli da za dve godine da izgrade ovu velelepnu zgradu koja je otprilike oko 100 metara dugačka i oko 50 metara široka na tri sprata sa, kažu neki da ima čak oko 1000 prozora i tako dalje i tako dalje. Uradio je dosta toga. On je u vreme renoviranja i Srpske pravoslavne crkve početkom prošloga veka donirao kao grad, donirao i su velika sredstva. Naravno da se u vreme Prvog svjetskog rata i on morao dovijati kako preživjeti i sačuvati sve ovu gradu. Subotica nije bila baš na frontu, ali jeste bila uključena iz prostog razloga što je eto ceo svet, da je cela Evropa bila u ratu. Ali Subotica je tada preživjela.
Da. A u životu grada je bio važan i jedan sveštenik, Blaško Rajić.
Blaško Rajić se kaže bio, on je bio katolički sveštenik i kraj Subotice, jedan deo Subotice koji se zove Ker, on je bio na čelu crkve koja se tamo nalazi. I zbilje on je bio okrenut, prilično bio okrenut svom narodu. Znači nije bio otuđen od naroda, nego je sa njim zdušno nekako živeo, uvodio ga u život i kada je došlo te 1918. godine probijanje Solunskog fronta i kako je srpska vojska nadirala, ona je 13. novembra stigla na železničkoj stanici, znači jedan deo srpske vojske, bez jednog ispaljenog metka u toku te noći je predata vlast. Jer do tada je bila mađarska vlast. Mađarska vojska se povukla kompletna mađarska vlast koja je bila u gradskoj kući koju pominjemo je predala vlast, dakle, i u toku noći sve zvanične državne institucije su predate. Nijedan metak nije ispaljen i tada se organizuje slovenski živalj. Najdominantniji su bili Bunjevci i Srbi i Mađari su se povukli, mada je bio deo Mađara je prihvatio i podržao dolazak srpske vojske, znajući šta je bilo u minulih 4 godine i na kraju te jeseni 18. godine, da bi vrlo brzo, dakle 23. u Novom Sadu na Velikoj narodnoj skupštini, najveći broj odavde bio Bunjevac. Blaško Rajić je bio taj koji je predvodio između ostalih i rekao, ne, mi se moramo priključiti Srbiji, mi jesmo košulja bunjevačka, ali jesmo u kaputu srpskom. I dakle, otišlo u Novom Sadu je jednostavno deklarativno izglasano da se i ovi krajevi priključuju Srbiji i na kraju posle toga je došlo i priključenje velikoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I ostao je on, njegov spomenik, odnosno njegova bista se nalazi ispred gradske kuće, to je rad čuvene vajarke Ane Bešlić, koja je u Beogradu završila akademiju i sa Tomom Oksandićem radila podosta toga.
Pominjala je nju i naša sagovornica koju ćemo malo kasnije čuti u emisiji, upravo predstavnica Bunjevaca ovde u Subotici, Suzana Ostojić. Potrudili smo se da dođemo do što je više moguće sagovornika kako bismo iz što je više moguće uglova predstavili grad. Mnogo je još značajnih Subotičana, među njima i Aleksandar Lifka, po kom je nagrada na filmskom festivalu, nosi ime, i Danilo Kiš.
Stevan Rajičković.
Stevan Rajičković, a od živih Zvonko Bogdan i Lajko Felix, i sportisti Đula Mešter, Davor Stefanek i brojni. Nemamo nažalost mnogo vremena da ulazimo dublje u istoriju Subotice, ali evo, makar smo jedan mali uvod dali. Mile, hvala vam mnogo što ste nam došli ovde u našim provazovani studio i ispričali jedan manji deo priče o Subotici. Bio je ovo Mile Tasić, naš drugi sagovornik u jutarnjem programu koji emitujemo uživo iz Subotice.
Thank you.
7:25 nastavljamo seriju razgovora ovde u improvizovanom studiju Radio Beograda u Hausbrand kafeu na centralnom gradskom trgu u ovom prelepom gradu na severu Bačke, a naš sledeći sagovornik je šef kabineta gradonačelnika Subotice Sava Stambolić, koji će nam malo pričati o aktuelnom trenutku. Mile Tasić nas je uveo, ispričao jednu samo vrlo kratku verziju istorije Subotice i stigli smo do sadašnjeg trenutka. Savo, dobro jutro i hvala što ste nam ovde, ne mogu da kažem gost, više ste nam domaćin, ali sagovornik u ovom studiju.
Hvala vama, hvala što ste došli u Suboticu.
Pa nekako se nametnulo iz više razloga, pre svega zbog festivala evropskog filma koji je upravo u toku na Paliću, ali i zbog toga što zaista dugo nismo bili u ovom gradu, a trudimo se da obiđemo celu Srbiju i da našim slušalcima predstavimo razne delove naše zemlje. I tako nas evo u ovom gradu koji već na prvi pogled, kada dođete ovde, pokazuje koliko ima mnogo različitih uticaja i mnogo tradicija koje su se ovde nekako spojile i žive zajedno.
Jeste, upravo ste. Ja bih prvo hteo svakako vas i vaše sve slušalce da pozdravim srdačno ime našeg gradonačelnika Stevana Bakića, koji nažalost nije mogu da uzme učešće u emisiji zbog ranije ugovorenih neodložnih obaveza, ali eto, ja sam ovde danas u njegovo ime i, što kažete, kao svojevrstan domaćin sa vama. I mogu zaista da potvrdim, evo, ova kuća u kojoj se nalazimo, ispred koje sedimo u divnom kafiću Hausbrand, je jedna od potvrda te multikulturalnosti, multietničnosti Subotice. Ona je, inače, spominjali ste najstariju kuću kapetana Sučića koja se nalazi iza vas, a ova gde sad sedimo isto jedna od najstarijih, sa negde druge polovine 18. veka, i ona je jako istorijski značajna jer je bila prva spratna kuća koja je zabeležena u istoriji. A ono što je nama interesantno, osim njene lepote, je to da je prvi vlasnik bio, recimo, Bunjevac, Lončarević, Lončarevića kuća se zove, kasnije je to kupio jedan Mađar, a krajem 19. početkom 20. veka, kada je 1907. ona dobila današnji izgled sa ovim obrisima eklektike i secesije, njen vlasnik je bio Dušan Stojković, jedan Srbin. A kad ste pomenuli Palić, isto jedan moguće čak i predak tog Stojkovića, njegov prezimenjak Petar Stojković, jedan od prvih lekara u istoriji uopšte Srba, subotički glavni lekar, čak u jednom momentu glavni lekar Bačko-Vodorske županije, on je sredinom 19. veka prvi primetio da bi Palić trebalo da bude jedno uređeno kupalište i pokrenuo niz inicijativa kao palićki banjski lekar da se tamo na jedan sistematičan način pristupi uređenju kupališta. A kasnije je predložio, pošto je bio aktivan u tim srpskim kulturnim krugovima, da se osnovi muzička škola u Subotici koja je nastala 1868. Tako da ja ističem malo taj srpski aspekt naše prizme, zato što je ovo Radio Beograd i sigurno našim slušalcima širom naše zemlje interesantno da čuju i koliko su Srbi doprinali ove istorije Subotice. To je samo jedan mali fragment, a danas imamo taj suživot koji je kroz čitavu istoriju sačuvan, neokrnjen, i veliki broj Mađara danas živi u Subotici, Srba i dalje, naravno, Hrvata i Bunjevaca, i sve je tu negde usklađeno i kroz institucije, kroz podelu vlasti, kroz koaliciju kroz koju vršimo vlast sa Savezom vojvođanskih Mađara i Srpska napredna stranka koja dominiraju u toj koaliciji. Nekako Subotica zaista jeste grad obeležen, da kažemo, šire slovenskom i mađarskom kulturom, koje se do dan danas prožimaju i daju jedan veliki doprinos prosto bogatstvu Subotice kao takve.
Da, i čini se, evo, bar nama koji dođemo s polja iz nekog drugog grada, da to nije samo fraza, nego da je to zaista tako.
Zaista jeste, da. I evo, ove godine smo upravo nedavno, pre neko 2-3 meseca, uveli i četvrti jezik službeni u upotrebu u gradu, i to je bunjevački jezik, koji je postao, dakle, jedan od zvaničnih jezika. O tome će verovatno biti više reči kada predstavnik Bunjevaca bude tu, ali to je, eto, zaista doprinos grada da se sve one istorijski važne, kako kažem, zajednice, a i ove koje su sada u ekspanziji, koje se javljaju nove, imamo mi tu, na primjer, dosta i Roma, tako da ima puno zajednica koje egzistiraju, ima čak 26 nacija živi u Vojvodini, i ja mislim da svaki predstavnik svake te nacije ima i u Subotici po jedan sigurno.
Kakav je aktuelni trenutak Subotice, o čemu razmišljate kada krojite njenu blisku budućnost, koji su to neki glavni pravci razvoja grada?
Pokušavamo da očuvamo ono što je za Suboticu tradicionalno važno, sve one vrednosti i ono što nju čini njen duh, i da to povežemo sa savremenim vremenom i da nekako te dve stvari prožmemo i da krenemo napred u tom jednom razvoju koji će biti osmišljen i prilagođen našem gradu. Pa tako možemo da kažemo da je i recimo veliki projekat nacionalno važan koji je Republika Srbija kao takav prepoznala 2016. godine i do dana danas ovaj pomaže. To je svakako projekat rekonstrukcije obnove Narodnog pozorišta, zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, koji će po svim indicijama koje imamo, po svim pokazateljima, građevinskim, stručnim, biti završena do kraja ove godine. I to je zaista jedna istorijska prelepa zgrada, izgrađena 1854. godine u Subotici, koja je, nažalost, zbog svoje nefunkcionalnosti veoma velikih oštećenja na samom objektu koji su se akumulirali tokom više desetina godina neke nebrige prethodnih decenija morala negde biti srušena 2007. godine, takva je barem bila odluka tadašnjih vlastodržaca, iako je možda moglo biti i obnovljeno, ali eto, doneta je odluka da se kompletno sruši taj jedan stari deo, osim ovog prednjeg, koji je istorijski važan, da imamo šest predivnih korinskih stubova koji su jedan od simbola Subotice. To je bio zaista prvi reprezentativni objekat koji i dan danas tako izgleda, a nastao sredinom 19. veka, baš da bude pozorište i hotel. I sada imamo to da će osim tog prednjeg istorijskog dela koji je rekonstruisan, dograđen je moderan deo koji će biti možda najsavremenije pozorište u celoj Srbiji, koje ima tri sale, jedna je glavna scena pozorišna, druga je scena za probe i mala scena i posebna sala za najmodernije izvođenje muzičkih, uživo prosto da se svira simfonijski i drugi orkestri, i to je dovedena je najmodernija oprema, u to se ulaže zaista ogromna količina novca i eto sad je osma negde faza od ukupno negde 9-10 koliko će biti. Republika je uložila 350 miliona dinara, pokrajina 400, grad Subotica negde 10% te sume. Znači zaista smo zahvalni pokrajinskom i republičkom nivou vlasti što su prepoznali taj značaj te institucije i tog objekta za sam grad.
Pa, pričat ćemo i kasnije sa direktorom pozorišta koji će nam biti ovde gost posle 9 sati. Zaista je to institucija koja ima značaj za celu zemlju. A veliki značaj za celu našu zemlju i za čitav region imaće i pruga koja bi trebala da poveže Beograd, Novi Sad, Suboticu i Budimpeštu.
Tako je. Pruga Novi Sad državna granica ili Beograd državna granica, kasnije koja se nastavlja prema Budimpešti, je od izuzetnog strateškog značaja i Subotica opet istorijski gledano, kada je došla pruga ovde u drugoj polovini 19. veka, ona je recimo Palić učinila prestornicom turizma, jednom od glavnih centara turizma pored Karlovih Vari i drugih značajnih banja u Austro-Ugarskoj tadašnjoj, su i Palić je zauzeo svoje mesto i ta olimpijada i gospodin Vermeš koga ste spominjali, tamo su vozom dolazili prosto ti takmičari i gosti, tako da i danas, a nažalost u proteklih stotinu godina znamo da je u Srbiji generalno takva situacija da su nam vozovi se brže prosečno kretali pre stotinu godina nego danas, i to je nešto što kroz politiku Vlade Republike Srbije i kroz tog taj neki strateški odnos predsednika Vučića i premijera Orbana u Mađarskoj je prepoznato i odlučeno da se upravo u železničku infrastrukturu treba uložiti i da je to infrastruktura koja će na najbolji način povezati dve države i dva naroda i prosto ubrzati protok roba, ljudi i usluga. I zato već ove godine počinje na jesen konkretan rad na rekonstrukciji pruge prema Budimpešti. Naši kineski prijatelji iz China Railway International, ako se ne varam da se zove njihova kompanija koja se time bavi, su već bili ovde u Subotici, izuzetno oduševljeni isto kao i vi njenom istorijom. Dugo smo razgovarali, naravno imali su i taj stručni deo sastanaka da govore o tome kako će da se sam prostor rekonstruiše. Takođe 500 miliona dinara je predviđeno i za rekonstrukciju pruge prema Segedinu, koja je isto dosta dugo zapostavljena i koja tu negde oko 50 km ima Segedin odavde, i to je zanimljiva priča. Segedin i Subotica, Segedin treći grad u Mađarskoj, Subotica peti u Srbiji, dosta mala udaljenost, a bila dugo godina slaba povezanost.
Da, prosto neverovatno.
Koja mora da se popravi i to će zaista doprinese da prosto ovaj ceo prostor bude mnogo bolje integrisan. Čak postoji određeni planovi da se i pruga prema Baji, koja je potpuno, Baja je jedan mali grad na jugu Mađarske, tu na drugoj strani od Segedina, koja je potpuno uništena, izvađene su šine pre, znači kad je došlo do oslobođenja i ujedinjenja. Prosto takav je bio koncept ono vreme, da se gradovi na granici ne razvijaju preterano, da se jednostavno prekinu neke veze sa potencijalno neprijateljskim državama, kako je bilo u to vreme, ali sada je prilika da se sve te stare veze obnove, jer danas postoji jedno ozbiljno istorijsko prijateljstvo koje je na najvišem nivou.
Da. Još jedan važan projekat za budućnost i Subotice, ali ne samo Subotice, već i cele Vojvodine, a ekološki je u suštini i energetski vrlo aktuelne teme, to je taj veliki vetropark koji
Jeste.
Bi trebalo da...
U Subotici će, odnosno u njenoj okolini, negde na prostoru najviše sela Čantavir, odnosno najvećeg vangradskog naselja, isto dugogodišnjeg istorijskog naselja, jedna italijanska kompanija uložiti u najveći vetropark ne samo u Vojvodini ili Srbiji, nego i u čitavoj Evropi, kada bude izgrađen u tom trenutku sa 113 vetroelektrana sa kapacitetom od, ne znam, 600 megavata, ako se dobro izražavam stručno, i da prosto kapacitet da se obezbedi struja, odnosno električna energija za preko 200.000 domaćinstava, to će biti zaista jedan ogroman projekat koji je već počeo time što je plan generalne i detaljne regulacije koju je usvojila Skupština grada Subotice uneto, znači predviđeno je, tačno se zna gde će taj prostor biti, tu će se razviti preko 100 km uređenih atarskih puteva, što će isto mnogo značiti našim poljoprivrednicima kojima će se zapravo kretati oprema koja će tamo dolaziti. Investicija je ogromna, oko 700 miliona evra se procenjuje, i to će biti najveća investicija pojedinačno do sada u Srbiji uopšte. Tako da zaista taj projekat, nisu mi poznati vremenski okviri, ali da se ozbiljno na tome radi, da su te planski deo posla je već faktički završen, tako da će sada da krene samo bavljenje na terenu samih stručnjaka i očekujemo da u narednoj deceniji ovaj prostor bude jedan od najvećih proizvođača, pošto mi u Subotici inače imamo taj severac, nije kao Košava u Beogradu, ali je vetar izuzetno zna da bude snažan i taj njegov potencijal nije baš najbolje nikada jeli korišten, osim u vetrenjačama starih vremena, sada će te vetrenjače zameniti vetropark koji će da proizvodi električnu zelenu energiju.
I ovom pričom o zelenoj energiji ćemo evo završiti razgovor, kao i sa svim drugim sagovornicima imamo još mnogo tema o kojima bismo mogli, ali ostavit ćemo to za neku našu narednu posetu Subotici. Savo, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Ste nam bili sagovornici.
Uživajte u Subotici i dalje.
Bio je ovo šef kabineta gradonačelnika Subotice Sava Stambolić.
Eko. Prismojice ideja.
34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog mobil demo festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Sedam je sati i 41 minut. Nastavljamo sa predstavljanjem Subotice u našem jutarnjem programu i kao što smo od svih sagovornika do sada i mogli da čujemo, mnogo je različitih naroda koji žive na ovom prostoru i u narednim minutima jutarnjeg programa predstavit ćemo Bunjevce, Mađare i Hrvate. U ime Nacionalnog saveta Bunjevaca pričala nam je Suzana Ostojić, predsjednica ovog saveta.
Sve te reči o kojima vi govorite u nekim sredinama u Srbiji ili u nekim drugim sredinama u svetu su samo obične reči, a za nas su upravo to što ste vi rekli život. Dakle, mi smo naučili da živimo jedni pored drugih, ali ja bih rekla jedni sa drugima. Možda je to ovo vreme u 21. veku malo drugačije nego što ga ja recimo pamtim iz moje mladosti tamo 80. godina. Tad smo više bili bliže jedni drugima, mada i sad naravno prosto živi se taj neki običan život i deli se i postoji razumevanje, uvažavanje i kulturno prožimanje koje je zaista na svakom koraku u Subotici prosto vidljivo i sva ta istorijska šarolikost i kroz arhitekturu i običaje i mnoge druge stvari, to je prosto jedno bogatstvo koje nastaje u tom zajedničkom životu.
Koji su to delići iz te slagalice gde se nalazi ta bunjevačka etnička grupa?
Bunjevci su na ovim prostorima Severne Bačke, istoričari kažu, sigurno ima podataka za 350 godina. Dakle, popriličan broj godine i vekova iza nas. Naselili smo Suboticu sa okolinom Sombor i Baju. I dakle, taj trokut otprilike u tom prostoru smo mi živeli, stvarali i ostavljali i ostavili i dalje svoje tragove. Jedan od najnovijih je i četvrti službeni jezik u upotrebi na nivou Subotice. To nam je zaista izuzetno drago, još kad se tom pridoda i činjenica da je za to glasala cela skupština, bila ona opozicija ili pozicija, bili oni Mađari ili neki drugi, to je onda naravno još kvalitet plus.
Koje su sve to tradicije negde specifične?
Bunjevci imaju brojne običaje koji su specifični. Jedan nam dolazi vrlo uskoro, to je Dužijanca. On se slavi na Veliku Gospojinu 15. augusta. To je zahvala Bogu za novo žito. Etnolozi kažu da je to praistorijski običaj. Dakle, u svojoj osnovi ima novi hleb, žito i poklanjanje Bogu. A onda sa druge strane tokom vremena hristijanizovan, pa onda uređen pomalo po sistemu kako su Mađari nekada slavili Sentištvana. Sa tom povorkom u narodnim nošnjama i tako dalje, mi smo dodali još i nešto što od čega smo nekad osnovno živeli i što smo jako cenili i voleli, a to je žito. Pa se onda od slame, od tog žita prave venci, prave se razni ukrasi, danas čak i postoji umetnost, slamarki i tako dalje, naivna umetnost. Dakle, kovačica je možda poznata po tim slikama, a mi smo svakako po tim predmetima koji mogu da se izrade od slame. Eto, to je recimo Dužijanca. Ima tu još niz drugih običaja koji su tako karakteristični, tu je naša bunjevačka matica. Kad se budete kretali po Subotici, možete videti skulpture Ane Bešlić, izuzetno lepe, oble, ima ih na Paliću, ima ovde u centru, ima kod Radničkog univerziteta i tako. Ona je bila u umetničkom studiju Rosandića, onima koji se malo razumeju, vajarstvo bit će bliže. Kroz arhitekturu, recimo Titus Mačković kao bunjevac, bio je tu krajem 19. veka izuzetno aktivan i veliki broj zgrada koje se nalaze u secesiji, u stvari je radio projekte za njih. To je jedan deo. Crkve katoličke, naravno, koje su isto tako gradili uglavnom naše ljudi zajedno sa Mađarima. recimo da je to onda recimo u zavičajnom odeljenju gradske biblioteke nekoliko vekova bunjevačke književnosti na Ikavici, koja je opet, rekla bih, određena vrsta tako kurioziteta za Srbiju u svakom slučaju, neobičnog.
Da. Evo, za kratko vreme ste nam ispričali mnogo stvari po kojima je Subotica i ovaj širi kraj specifičan, i rekli ste da, ako sam vas dobro razumeo, da ste tokom 80-ih se više osjećali kao jedna celina, da je sada to malo drugačije. Jel mislite da se sada negde polako to sve vraća gde je bilo, ili je potrebno još malo vremena da se te neke rane zaleče?
Potrebno je još malo vremena, ali ja negde verujem da ćemo ponovo biti tu, ukoliko ne bude nekih novih iznenađenja, a nadajmo se da ih neće biti, da ćemo ponovo biti na tom tragu gde smo i bili, jer smo se mi sami tako najbolje osjećali. Čovek uvek teži onom što mu najviše prije, pa zašto ne bismo više bili bliže jedni drugih. Prosto sad imate nacionalne manjine, recimo Bunjevci su karakteristični po tome što je za njih matična država Republika Srbija. To je u nekom delu i prednost, a u nekom, ako pogledate mađarsku nacionalnu manjinu koja ima snažnu podršku svoje matične države, onda smo mi ti koji baš ne možemo svojoj manjini ponuditi u materijalnom smislu mnogo. To nas negde u nekim slučajevima, ne bih rekla razdvaja, nego prosto oni imaju neki svoj put, mi imamo drugačiji, hrvatska nacionalna manjina također ima Hrvatsku iza sebe i tako. Ali sve ukupno mi ovde zaista živimo jedan život koji, ne mogu da kažem da ne može biti bolji i tolerantniji, toga uvek može biti, ali svakako može biti primer mnogima koji su na nekim ispitima tokom bliske istorije pali.
Mislim da tom porukom možemo da završimo ovaj naš kratak razgovor, jer nažalost nemamo dovoljno vremena da prikažemo sve aspekte života u Subotici kako bi oni stali u 3,5 sata.
Hvala vam na pozivu i naravno da pozovem sve naše slušalce koji su bili ili su negde davno bili u Subotici, Paliću, sigurno da će se lepo osjećati, i eto da podele neke od ovih naših reči i utisaka.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Čuli ste Suzanu Ostojić, predsednicu Nacionalnog saveta Bunjevaca ovde u Subotici, a u narednim minutima ćete čuti mađarsku književnicu Ildi Kolovaš, dobitnicu brojnih nagrada, između ostalog i nagrade Jožef Atila 2017. godine. Tema razgovora sa njom je, kao i sa Suzanom Ostojić, bio suživot različitih etničkih i ne samo etničkih grupa ovde u Subotici.
U jedno vreme su i očekivali od nacionalne zajednice, od nacionalne manjine, da samo pleše i tako da razmišlja o svojoj kulturi. Hvala Bogu, to danas nije opcija, nego isto tako savremena kultura, pozorišna kultura, kao i avangarda, i sve to je prisutno i u Subotici. I imamo i pozorište Kostanji Dežu na mađarskom jeziku, koje je avangardno pozorište ili jedan od najznačajnijih u Vojvodini. Ono što je veoma važno, naša institucija, na primjer gradska biblioteka, koja će sad već da ima fond i na bunjevačkom jeziku, jer odnedavno i bunjevački jezik u službenoj upotrebi u gradu Subotice, što je i normalno, jeli, jer i Bunjevci tu žive zajedno sa svima drugima. To je, ja mislim da ne pričamo o tome kako se pravi, kako nastaje kultura različitih nacija ili nacionalne zajednice, jer ako se o tome priča, to već i nije dobro. Najbolje je to kad svako radi svoje i nekako umemo da napravimo zajedno da napravimo grad ili kulturu grada. Barem ja u to verujem.
Da li u tom smislu i sebe doživljavate kao mađarsku književnicu ili subotičku književnicu ili kao nešto treće, četvrto?
Pa slušajte, bilo je više puta reći o tome da li sam ja za Ninovu nagradu ili nisam, i onda su rekli pa bilo bi to dobro, ali za to treba pisati na srpskom jeziku. Ili u Budvi smo bili sa izdavačkom kućom Dejana Ilića, Fabrika knjiga, on je izdavač u Beogradu, i bio je jedan književni festival u Budvi. Mi tamo sedimo i pričamo, jeli svako čuje da ja ne da sam Mađarica, ali da nekako malo čudnije pričam, i ljudi tamo šetaju i onda kažu, e, dobro, odakle si ti? Kažem, ja iz Subotice, iz Vojvodine. Da, dobro, pa ti si onda naša. Kažem, ja jesam. Tako je to. Ali ipak, da li sam ja, pošto pišem na mađarskom jeziku, da li ja pripadam mađarskoj književnosti? Ja mislim da, ako se dozmino pričamo o tome, i trebalo bi malo i tako, onda svakako jezik određuje jeli kulturu, i pošto ja pišem na mađarskom, onda normalno završila sam i to na fakultetu da pripada mađarskoj književnosti, i pošto književnost nema granice, onda je to sasvim normalno da ja pripadam mađarskoj književnosti. Da li sam spisateljica? Jesam Mađarica. Kome ja pripadam? Pa ja pripadam kao pisacima koji žele i koji čitaju moje knjige. Meni je to veoma bitno da imam knjige prevedene na srpski, na hrvatski jezik, jer bez toga ne možemo da pričamo. Da li postoji, da li su zainteresovani ljudi da nešto čitaju od mene, ako ne znaju da pročitaju, a ja neću i ne moram, niti imam tu želju da pišem na srpskom, jer mislim da ravnopravnost kulture ili način na koji mi razmišljamo, da li postoji ta reč ili bilo što da bude ravnopravno razmišljanje o kulturama, to je veoma bitno, da damo najbolje od sebe što znamo i naše iskustvo, da li je to u pozorištu, u književnosti ili na nekom drugom planu, ali da to može biti i na drugom jeziku, i u drugoj kulturi, i u drugoj sredini prihvatljivo. Svi su rekli, kad su čitali, ne znam, Špansku nevestu, da kao da su u diskoteci 80-ih, krajem 80-ih, ne znam, u Beogradu. Ali ja sam to pisala u Subotici. Eto.
Zato sam vas pitao da li se osjećate kao subotička književnica ili mađarska, zato što mi se čini da je Subotica jedan od jako dobrih primjera kako različite grupacije ljudi mogu da žive zajedno, i to već dugo, dugo, vekovi su u pitanju.
Tako je nastao ovaj grad, jeli? Može da dođe bilo ko da kaže ovo je naš grad, jeste, i vaš i naš grad, jer ne možete vi istoriju Subotice doživjeti, ja barem tako mislim, da bi bilo jako teško bilo kome da kaže da je ovaj, mi smo tu bili prvi. Meni inače nije bitno da li sam prva negde ili treća ili peta, jer to nije trka, mislim, nije to olimpijada sada ko će biti na prvom mestu, nego šta ćemo ostaviti za našu decu, šta je ono, šta će biti naša zaostavština, da tako kažem. A što se tiče da li sam ja spisateljica, pošto sam imala i izdavač u Budimpešti, u Bratislavi, isto tako kao i u Beogradu, onda mislim da to nije pitanje kome ja pripadam, nego ono što sam i malo pre rekao, da li pišem na tom nivou da bi izdavačke kuće bile zainteresovane. Hvala Bogu, jesu.
I mislim da ste lepo rekli da u stvari pripadate čitaocima, kogod oni bili.
Tako je.
I gde god na svetu da se nalazili. I mislim da je to jedna važna poruka koja može se pošalje upravo odavde iz Subotice. Ne samo za Srbiju, nego i malo šire.
Da pisci pripadaju čitaocima.
I da pisci pripadaju čitaocima, i da različite grupe ljudi mogu da žive zajedno bez obzira na svoju istoriju, poreklo, veru, da postoji tu nešto drugo što ih spaja. I sve to zajedno.
Tako treba da bude, inače šta bismo radili? Mm-hmm.
Bila je to Ildi Kolovaš, mađarska književnica, s kojom smo razgovarali juče, pripremajući se za ovu emisiju koju emitujemo danas, a razgovarali smo i sa Marinkom Pijukovićem iz Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, koji nam je pričao o ovoj lepoj tradiciji. Poslušajte u narednih 5 minuta.
Dužijanca je manifestacija koja se slavi u Subotici u znaku završetka žetve. To je manifestacija sa dugom tradicijom. Evo, ove godine je slavimo po 111. put. Naravno, u programu Dužijance mi svake godine organizujemo oko 25 raznoraznih događaja, manjih manifestacija, a upravo danas imamo jednu izložbu etnološku koja se zove Tkanje i vezovi. Vezana je za naše ljude koji su nekada stvarali ručno sve što im je bilo potrebno i svake godine mi organizujemo jednu takvu etnološku izložbu. Ove godine je tema tkanje i vezovi. Naravno, Dužijanca je prepoznatljiva manifestacija i u regionu i svakako kogod dođe u Suboticu neizbežno je da o Dužijanci nešto čuje ili sazna.
Pogotovo ako je to kraj jula i početak avgusta, to je u stvari vreme kada se i obeležava kraj žetve,
je
li da?
Tako je, tako je. Zapravo, upravo to i jeste kraj žetve i žetvene svečanosti. U početku je to krenulo kao zahvala Bogu 1911. godine. To se zvalo Dužijanca i onda je jedan svećenik, Vlaško Rajić, sa jednim udruženjem koje se zvalo Katoličko divojačko društvo, oni su došli na ideju da bi to mogli staviti u funkciju, da to bude javna manifestacija. I to se i desilo 1911. godine, da bi do 68. godine se organizovalo tako sa nekim malim prekidima, a naravno tu su dva svetska rata došla. I 68. Turistička organizacija grada Subotice uviđa potrebu za organizovanjem jednih većih manifestacija i naravno da je tu Dužijanca bila jako interesantna jer grad Subotica je okružen sa njivama i poljoprivreda je u Subotici i okolici svakako jedna od najzastupljenijih grana, a Dužijanca je usko vezana za zemljoradnju i kraj žetve i taj način obeležavanja. I tada se prvi puta organizovala kao gradska manifestacija i uporedo je to nekako trajalo do 1993. godine kada je prvi puta se organizovalo, ali sada zajednički, i gradska i crkvena manifestacija Dužijanca i onda imamo sada jedinstvenu manifestaciju u gradu gde su uključeni i grad i gradske strukture, a i naravno ljudi iz crkve, a mi iz Udruge Bunjevačkih Hrvata smo organizatori ove manifestacije i evo i ove godine će biti 8. avgusta u centru grada, prvo u katedrali Sveta Misa i nakon toga svečana povorka od crkve do centra grada, kada će bandaš i bandašica, koje su inače centralne ličnosti Dužijance, oni će predati kruh gradonačelniku kao krunu rada i zahvale i to će biti na neki način završni čin Dužijance. Naravno, prethodi petak i subota, tamburaško veče, folklorno veče. Svake godine imamo goste sa strane. Ove godine imamo goste iz Srbije, iz Vojvodine, jer je to malo zbog ove specifične situacije nemoguće da dođu drugi, tako da ćemo ipak imati i ove godine bogati program. Mm-hmm.
Siguran sam da bismo mogli o još mnogo raznih zanimljivih običaja da pričamo, ali kako to obično biva, mi smo ograničeni vremenski, pa ćemo ovde da stavimo jednu tačku i da ostavimo prostora da se u nekom trenutku ponovo sretnemo i da pričamo o nekim drugim običajima i uopšte o aktivnostima vašeg udruženja.
Iskreno, jako mi je drago što smo imali priliku da slušatelji Radio Beograda čuju ovu našu priču, a siguran sam da ćemo nekoga zainteresovati da dođe u Suboticu i da poseti ove naše manifestacije i događaje, a koristim priliku da ih sve pozovem da budu dio te priče žetvenih svečanosti koje, evo, mi u Subotici slavimo na ovaj način kako sam ispričao.
Da, hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija još uvijek je stabilna. Trocifreni broj novozaraženih virusom korona opominje da se moraju poštovati preventivne mere. Stručnjaci ponavljaju da je jedino rješenje vakcinacija. Neophodno je podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje u Pančevu Ljiljana Lasić.
Pa mi zdravstveni radnici pokušavamo da dokažemo kako je vakcinacija jedina preventivna mera koja može da da rezultat, da pomogne u toku epidemije, i to je civilizacijska tekovina i ne treba sumnjati u vakcine i u značajnost vakcinacije. Imajući u vidu da je ovo vakcina koja nije obavezna i koja, gde je ostavljeno na savesti građana da odluče da li treba, ali prema mišljenju struke vakcinacija je jedina preventivna mera koja može da da rezultat.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorava na opasnost od delta soja.
Delta soj jeste jako ozbiljan soj, pratimo ga već više meseci. Videli smo da je uzrokovao ozbiljnu epidemiju u Indiji, pa vidimo i sada u nekim drugim evropskim državama, i očekuje se da će negde do kraja avgusta u 90% svih slučajeva COVID-19 u Evropi biti razlog baš taj delta soj.
Na dečijem igralištu u Sušici kod Gračanice ispisane su poruke UČK, Albanija je ovde i Albansko polje. Nastavlja se serija provokacija Srba na Kosovu i Metohiji, a ekstremisti, osokoljeni antisrpskim delovanjem, ne prezaju ni od čega, pa ni da zastrašuju decu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da su nepoznata lica provalila u hram Svetog Petra i Pavla u selu Brod i ispisala grafite OVK. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće danas Kragujevac i Knić. Planirano je najpre da u Kragujevcu od 11 sati 15 minuta obiđe fabriku Siemens Mobility Cerovac, a potom se sastane sa predstavnicima Šumadijskog okruga. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić drugog dana zvanične posete Rimu sastaće se sa predstavnicima oba parlamentarna doma. Najviše reči biće o proširenju parlamentarne saradnje koja nije na najvišem nivou. Najmanje 25 ljudi izgubilo je život, a 7 se vodi kao nestalo u poplavama koje su izazvale obilne kiše u glavnom gradu kineske provincije Henan, Zhengzhou. Oko 200.000 ljudi evakuisano je u skloništa. Pokrajinske vlasti izdele su najviši nivo vremenskih upozorenja. Rekonstruisani bazeni na otvorenom sportskog centra Banjica od danas će biti otvoreni za posetioce. Povodom otvaranja ulaz će danas i sutra biti besplatan. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će sledeće godine grad rekonstruisati i zatvorene bazene na Banjici, kao i da će izdvojiti sredstva za izgradnju 5 bazena na otvorenom. Sport. Na startu olimpijskog turnira Novak Đoković igraće protiv Uga Delijena iz Bolivije, odlučeno je žrebom u Tokiju. Delijen je trenutno 139. teniser sveta. Miomir Kicmanović, drugi srpski predstavnik u singlu, na startu će igrati sa Kamilom Majšakom iz Poljske, trenutno 115. igračem na ATP listi. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu Konferencija Evrope dočekuju Slovačku Dunajsku Stredu. U istom takmičenju Čukarički i Azerbejdžanski Sumgajt odigrali su meč bez golova. Crvena zvezda je na startu kvalifikacija za Ligu šampiona izgubila od Kairata sa 2-1. Pred nama je još jedan julski vikend, primetan je povećan intenzitet saobraćaja kroz našu zemlju. Prema informacijama iz AMSS-a na graničnim prelazima, zadržavanja ovog jutra su od 30 do 60 minuta. Na Batrovcima iz pravca Hrvatske na ulazu u Srbiju čeka se od 2 do 3 sata. I danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, je čitala Biljana Jovanović.
good beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Osam je sati i evo 9 minuta. Dobro jutro vam želim sa jednog od glavnih gradskih trgova u Subotici. Sedimo u kafeu Hausbrand sa pogledom na plavu fontanu i čuvenu gradsku kuću u Subotici i trudimo se da vam predstavimo ovaj grad na samom severu Bačke. Pričali smo u prethodnih sat i po i sa šefom kavioneta gradonačelnika i sa bibliotekarom Miletom Tasićem koji nam je predstavio istorijat grada i sa predstavnicima udruženja Bunjevaca i Mađara i bunjevačkih Hrvata. A evo sada je došlo vreme i da malo popričamo o turizmu u Subotici i nećemo moći da pomenemo sve što je vredno pomena, ali ćemo se potruditi da prođemo kroz što je više moguće tema. Moj sagovornik je direktor turističke organizacije Subotica, Aleksandar Medaković. Dobro jutro, Aleksandre. Hvala
što dobro ste jutro vama i svim nama. Vašim slušalcima.
Da, imate nezahvalan zadatak da u kratkom vremenskom periodu predstavite sve što Subotica nudi, a zaista nudi mnogo toga. Evo, upravo je u toku na Paliću, na samo 6-7 km odavde, festival evropskog filma. Sutra počinje i muzički festival Summer Trip. Jedan od naših sagovornika, Marinko Pijuković, nam je pominjao i Dužijancu. Tako već je. Su počele te manifestacije, centralna će biti početkom avgusta, a onda se još svašta dešava, tako da ste zaista aktivni.
Tako je, kao što ste rekli, ovaj negde period godine je u Subotici generalno i na Paliću veoma, veoma da kažemo, aktivan u smislu da pored svih nekih turističkih proizvoda o kojima ćemo razgovarati, ali svakako Subotica i Palicu grad manifestacija, gde u avgustu i ajde da kažemo u septembru bukvalno svake nedelje imamo manifestacije. Kao što ste pomenuli, ono što nam sledi već od da kažemo 23. je svakako Summer Trip festival na Paliću, završava nam se sutra Palički filmski festival. Isto tako ono što nas očekuje negde sredinom augusta, Dužijanca kao centralna manifestacija samog programa. Posle toga imamo Interetno festival, koji je jedan od, da kažemo, najlepših festivala kada govorimo o kulturi i umetnosti, koji će se držati takođe u Subotici. Posle toga ćemo imati Dan grada 1. septembra kao centralnu manifestaciju. Posle toga idu Zavičajni dan i Berbanski dan i na Paliću, tako da svi posetioci koji možda planiraju da dođu na našu destinaciju u ovom nekom periodu svakako će uživati u manifestacijama.
Ne, čini mi se da mi je neko juče pomenuo da prvi put ili ove godine, ako sam ja dobro shvatio, da se beleži više poseta na samom Paliću nego u Subotici. Jel sam ja to dobro shvatio?
Tako je, kao što ste rekli, ovaj korona godina je, što se tiče turizma, mnogo toga promenila i ništa nije bilo isto te godine, pa tako i Subotica je generalno 2/3 turističkog prometa nosila do sada u prethodnih 10 godina. Prošle godine smo imali situaciju da je Palić zabeležio više i noćenja i da kažemo dolazaka na samu destinaciju od grada Subotice. Naravno, to je uzrokovalo onaj moment da nije bilo kongresnog turizma, poslovnog turizma, što je svakako i naravno stranaca. Subotice destinacija kao i svaka city break destinacija, gde su otprilike preko 50% strani turisti, 50% su domaći turisti, tako da taj moment stranaca se svakako osetio na turističkom prometu, ali generalno gledajući podatke za prvih 5 meseci ove godine, Subotica se ponovo vraća na onaj nivo na kom je bila. Palić, naravno, poredili smo i podatke iz 2019. koja je inače bila rekorda na našoj destinaciji. Palić čak u prvih 5 meseci ove godine beleži bolje rezultate nego 2019. godine. Imamo dvocifren rast i u noćenjima i u dolascima, što je svakako negde doprinelo i našoj malo jačoj, da kažem, i boljoj promociji same destinacije, gde smo malo proširili turističku ponudu. Naravno, aktivno smo se uključili u kampanju turističke organizacije Srbije Biraj Srbiju ove godine, koja je bazirana na turističkom proizvodu aktivnog odmora, gde smo i mi predstavili neke druge sadržaje na destinaciji, kao što su jedrenje, kao što je recimo jahanje, vožnja kočijama. Isto tako od prošle godine su aktivni i tandem skokovi iz vazduha, panoramski letovi iznad Subotice, tako da je to nešto svakako što je novije i deo neke nove turističke proizvode naše destinacije, gde turisti mogu na neki drugačiji način da uživaju.
Tu je i veslanje, gde je Palić, tu je logično i veslanje, tako i je. Još plus jezero Ludoš, koje takođe tako je. Organizuje i takmičenja.
Tako je, znači mi u sklopu i samih manifestacija na jezeru imamo i regate i veslanje. Svakako Palički veslački klub je klub sa tradicijom, isto tako Ludoško jezero, gde je jedan zaštićeni prirodni rezervat prirode, gde se mogu neka, ajde da kažemo, opet sa drugačije strane videti i sama priroda, ptice koje su karakteristične za ovo podneblje. Mnogo toga za turiste koje zanima taj vid, da kažemo, turizma je svakako i Ludoško jezero i Paličko jezero, ako govorimo o tom turizmu.
A to je i Ergela Kelebija praktično na samoj granici.
Tako je, i Ergela Kelebija, Ergela Bumford, koja je sve više, ajde da kažemo, aktualna u poslednje vreme kada govorimo o ovom vidu turističkog proizvoda. Isto tako pored onoga, naravno, pored arhitekture koja je naš glavni turistički proizvod, govorimo o arhitekturi secesije, vaši sagovornici su u prethodnom periodu sigurno pričali o tome, ali svakako onaj ko dođe u Suboticu i na Palić, u samom gradskom jezgru, videće građevine kao što su gradska kuća, sinagoga koja je obnovljena, isto tako palata Rajhelferenca, sve su to građevine koje su nastale, da kažemo, s početka 20. veka u samo 20 godina i stvarno su impozantne. Turistička organizacija grada Subotice organizuje besplatne pešačke ture svake srede od 10 časova i subotom od 13 časova, gde uz licencirane turističke vodiče svi turisti mogu da čuju neke zanimljive priče o ovim građevinama. Tura se radi, znači obilazak je, ne ulazi se u same objekte, tako da svi posetioci nakon završene ture mogu kasnije da posete sve objekte i uživaju.
Da izaberu gde će otići.
Tako je.
Ja se sećam kada sam bio ovde pre nekoliko godina da me palata Rajhel ostavila potpuno bez daha.
Jeste.
Ušli smo i unutra i obišli.
Tako je, za palatu Rajhel Ferenca važi jedna, ajde da kažemo, to jest ide, kruži urbana legenda da sam Rajhel Ferenc, koji je projektovao tu palatu, živeo je u njoj, doduše ne dugo, zato što je nažalost bankrotirao posle samo par godina i morao je da je, morao je da je prodaj, ali kažem, to je jedan impozantan objekat koji je svakako jedan od simbola Subotice, pogotovo u poslednje vreme, naravno pored gradske kuće i sinagoge, svakako da je palata Rajhel Ferenca, koja je danas i savremena galerija, postaje jedan od simbola Subotice.
I ne samo te zgrade, već i brojne i crkve i zgrada muzičke škole koja se renovira. Tako pričali smo i još ćemo pričati o zgradi Narodnog pozorišta, koja je zaista impozantna. Ja sam, na primjer, bio potpuno fasciniran, preko puta hotela u kome smo odseli nalazi se dom hemijsko-tehničke škole koji izgleda velelepno. Ne bi čovjek nikada pomislio da je to u pitanju dom jedne srednje škole.
Tako, generalno srednje škole u našem gradu, i hemijsko-tehnološka škola i srednja tehnička škola Ivan Sarić, gimnazija, isto jedan prelep objekat, tako da je to svakako isto deo turističke ponude kada se sami objekti dolaze, ali naravno pored arhitekture tu su mnogi turistički proizvodi kao što je recimo gastronomija koja je posebno interesantna na našem podneblju, jer puno vera, nacija i kultura je svakako uticalo i na taj segment, tako da je Subotica i grad salaša, vinarija, i to je negde svakako nešto što ističemo uvijek.
Na putu do Subotice se prođe pored mnogih od tih salaša i vinarija i tek onda čovek shvati koliko je pred teškim zadatkom da izabere.
Tako
i samo
vinarstvo se u poslednje vreme i na našoj destinaciji, kažem, razvija, pored naravno vinarija koje su već svima poznate, kao što su Zvonko Bogdan i recimo imamo nove vinarije kao što su vinarija Petra, vinarija Tonković, Salaš Čuvardić, kažem, puno tih manjih porodičnih vinarija se u poslednje vreme razvilo, koje su naravno veoma interesantne, sa puno dobrih vina. Postoje vinarije koje autohtone sorte, pre svega gaje, to su Kadarka i Kevedinka, koje su aktualne i dan danas na našem podneblju, tako da svi turisti koji će uživati možda u tom delu turističke ponude Subotice i Palića mogu dobro da se opuste i svakako će naći pravi proizvod.
E, moram da vas pitam nešto što me posebno zainteresovalo, da li još uvek obeležavate Dan belog luka?
Tako je, obeležava se Dan belog luka i to je manifestacija koja isto uskoro sledi na naše destinacije.
Negde krajem jula, da.
Tako je, tako.
To je zanimljivo, otkud to, mada znamo da je beli luk u Srbiji uvek bio na posebnom mestu.
To je manifestacija koja sada, možemo reći, već postaje tradicionalna ovde kod nas, i pored sam Dana belog luka imamo još neke manifestacije koje su možda interesantne i ne postoje na nekim drugim mestima, ali kažem, turistička organizacija grada Subotice svake godine radi kalendar manifestacija svih najbitnijih, tako da turisti koji žele da vide i nešto drugačije mogu kod nas da se informišu na sajtu Visit Subotica .rs, svakako će naći interesantne stvari.
Da, kada posetite pomenuti sajt, vidite da dočeka vas slika gradske kuće, i to onako sa pokretnom kamerom koja je to tako sve snimala, zaista impozantno izgleda i moram da pohvalim taj sajt, zaista je odlično urađen i vrlo je informativan. Nadam se da smo uspjeli slušaocima makar malkice da približimo šta ih sve očekuje ako dođu u Suboticu, ali je najbolje da ipak dođu i da se lično sami uvere i da ostanu 1, 2, 3 dana, ima tu
tako je, praksa ajde da kažemo u poslednjih 10 godina je bila da je Subotica i Palić bila otprilike vikend destinacija. Da. Ono što se i u godini korone i evo na naše veliko zadovoljstvo i sada menja, jeste da smo postali destinacija na kojoj se duže ostaje, znači prosek nam se povećao i sada je već to ajde da kažemo 3 dana, ali svakako negde očekujemo i širimo turističku ponudu da to bude i 4 i 5 dana, tako i koncipiramo samu ponudu.
Evo i grad se doteruje i uređuje ponovo, po drugi put ovog jutra moram da primetim, prolazi vozilo koje čisti ovde trg, to su čari programa koji se radi uživo negde iz grada i zaista moram da pohvalim i čistoću u gradu koja je na vrlo visokom nivou. Aleksandre, mnogo hvala na ovom kratkom razgovoru za Radio.
Hvala i vama i svi oni slušalci koji možda nisu odlučili gde će provesti svoj godišnji odmor i odlučuju se u ovim momentima, svakako neka porazmisle o Subotici i Paliću, mi ih čekamo i svako ćemo uživati.
Hvala. Bio je Aleksandar Medaković, predsednik turističke organizacije Subotica.
All right.
8 je sati i 25 minuta, temperatura ovde u Subotici je 20 stepeni, a otprilike i u celoj Srbiji su temperature tu negde oko 20, ponegde i malo ispod. Vrlo je prijatno jutro u celoj našoj zemlji i uglavnom vedro. Vedro je nebo iznad centralnog trga u Subotici, gde se nalazi naš improvizovani studio, dakle ovog jutra emitujemo naš jutarnji program. Pričali smo o uticaju i preplitanju brojnih naroda, kultura i vera ovde u Subotici i nemoguće je pričati o Subotici, a ne govoriti i o uticaju jevrejske kulture i tradicije. Čuli ste malo čas i od mog sagovornika Aleksandra Medakovića, predsednika turističke organizacije Subotica, koji je sam istakao sinagogu u ovom gradu kao jednu od najlepših građevina i to mogu skromno i ja da vam potvrdim. Zaista velelepna zgrada koja je obnovljena pre 3 godine i zbog toga smo u goste pozvali i nekoga ko možda najpozvanije može da nam priča o Subotičkoj sinagogi. To je Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, a dugo i ovde jevrejske opštine Subotici. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Zbog svog posla ovih dana, to jest samo ne dana nego i meseci, ste više u Beogradu nego u Subotici, ali se zgodno namestilo da ste ovog jutra tu kada smo
tako
i mi.
Tako je.
Evo, rekoh, velelepna građevina, ne samo u razmerama Subotice, nego i mnogo šire, zaista je sada onako u svom najreprezentativnijem izdanju, posle više decenija koliko je bila zapostavljena.
Jeste, da. Pa otprilike 40 godina je trajala obnova Subotičke sinagoge. To je povezano sa istorijskim događajem i kontekstom Drugog svetskog rata i stanjem, odnosno statusom jevrejske zajednice. Dakle, pre Drugog svetskog rata ovde je bilo otprilike 4000 Jevreja koji su bili vrlo kompaktni što se tiče same zajednice, a i sa druge strane u istoriji grada Subotice oni su ostavili traga ne samo u građevini sinagogi, nego i u privrednom, kulturnom i svim drugim poljima. Međutim, tragedija Drugog svetskog rata je dovela do toga da je taj broj znatno smanjen. Vratilo se iz deportacije, se vratilo otprilike 1080 članova jevrejske zajednice, od kojih je 48. polovina otišla za Izrael. Tako da je jevrejska zajednica je postala relativno mala, a ta građevina, kao što ste rekli, je impozantne veličine i ta zajednica nije mogla više da izdržava, odnosno da održava tu veliku zgradu. I sve do 1978. odnosno 9. godine, kada je zaključen ugovor sa gradom Subotica i onda je ono predato u vlasništvo gradu i grad je preuzeo na sebe obavezu da vodi računa o sinagogi, s tim što naravno jevrijska zajednica je zadržala pravo da koristi u verske svrhe, što je i dan danas tako. Tako da Od onda je postojala potreba za obnovom sinagoge. Godinama je to grad ulagao, ali nikada u nekom većem obimu da može da kažeš evo obnovili smo i vratili smo nazad stari sjaj sinagoge. Sve do početka 2000. godine, kraj 90-ih i početak 2000-te, onda je došlo do problema u sinagogi, odnosno došlo je do procurivanja krova i onda smo zatražili, odnosno grad i svi koji su bili zaduženi za to, stupili smo u kontakt sa Svetskim Monument fondom koji je dao sredstva za popravu krovišta i posle toga je u fazama popravljano od napolje, dakle fasada južna, severna i tako dalje. I to se završilo sve negde 2015. godine. 2016. smo se zamislili šta ćemo dalje zbog toga što unutrašnju sinagogu je bila potpuno neupotrebljiva u suštini. U onoj svojoj lepoti izgubila je
izgubile i svoju neku upotrebu. Onda smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, odnosno posredstvom ovde lokalne mađarske partije i nacionalnog veća, koji su shvatili značaj tog objekta, i mađarska vlada je dala sredstva za obnovu kompletne unutrašnjosti, koja je završena u decembru 2017. godine, a otvorena je u martu 2018. godine u prisustvu predsjednika Vučića, premijera Orbana, i predata je u suštini svima nama, je vraćeno, ajde tako da kažem, i nama kao zajednici i gradu kao vlasniku, u turističkim svrhe, za kulturne svrhe, i koristi se. Bogu hvala, koristi se za to.
Pretpostavljam da sada imate brojne posetioce koji su zainteresovani da uđu i da vide ovo velelepno zdanje.
Da, za neverovati, čak i ovim uslovima korone, naravno sinagoga je otvorena za posete, i ima non stop, ima neko koji je unutra, koji je došao da vidi, koji hoće da svojim očima da se uveri ono što je čuo o sinagogi, da je sinagoga prelepa i da je sinagoga nešto izuzetno. U građanskom smislu je stvarno izuzetno.
Jeste, kažu da je to jedan od najreprezentativnijih primjera te arhitekture s početka veka, secesionističke klasike.
Jeste.
Tipične baš za Suboticu.
Jeste. Inače, po veličini ona je druga u ovom delu Evrope. Veća je u Budimpešti, u ulici Dohanj. Veličina se meri prema broju sedišta. Dakle, 3000 mesta ima u Dohanju ulici, u sinagogi. Ovde je bilo 1500. To je neverovatno. Da. Neverovatno koliko je bilo. S tim, kod obnove sada ima otprilike 960 mesta, s tim da gornji deo, ta takozvana ženska galerija, ona je ostala nedirnuta, i ona je u takvom obliku kao što je bila 1903. godine kad je predata na upotrebu. Donji deo je malo adaptiran, odnosno nisu vraćene sva sedišta koja su bila. Inače, što se tiče kupole, još jedna interesantnost. Kupola je dugo vremena bila najveća u Srbiji, sve dok nije izgrađena u Sveti Sava u Beogradu.
Aha, eto još jednog zanimljivog podatka.
Pikantna stvar.
Da, kako, šta je još važno istaći za interijer same sinagoge?
Ima jedna lepa priča, pričat ću vam, jer verovatno će i slušalcima biti interesantno, zato što pločice koje su dole na podu, one nisu u takvom stilu ili takvom tehnologijom građene kao što su savremene, i stavljeno je podno grejanje, stavljeno kod obnove, i naravno da je sve dignuto. Ima ono što je ostalo netaknuto, ima ono što je naravno zbog vremena i zbog građevinskog zahvata bio u takvom stanju da i mogu da se vrate nazad, i jedna velika količina tih pločica je trebalo da se nabavi. I to se dešava sve negde u proleće 2017. kada izvođač radova ima rok da završi do decembra 2017. A nema problema, dakle, nazvaćemo ove fabrike ovde u Srbiji koje prave pod Mladenovac, Kanjiža i tako dalje. Međutim, onda je nastalo prvi šok, je nastalo, kaže, mi takvu tehniku, tehnologiju nemamo, mi pravimo keramičke pročice, ove nisu keramičke pročice. Pa gde onda? I onda svako daje neki tip, pa pogledajte u Mađarskoj, možda i u Mađarskoj. Nije ni u Mađarskoj bilo. Pa pitaš u Mađarskoj šta biva dalje, jer vidim da je izvođač radova u problemu, on ne može da nabavi nešto, nema. Pa da ne dužim, dakle, ovde Češka, Italija, Francuska, ništa. I onda su dali, kaže, pa možda vidi, Španija je veliko tržište, odnosno poznata po pravljanju tih keramičkih pločica, pa pitajte njih. I bilo je i tako, i Španac kaže, ma kakvi nam ti, mi imamo mi ovu tehniku koja je isto kao i ova ovde, ali, i sad tu dolazi pitaj, kaže, ali znam gde možda ima. Kaže, gde ima?
kaže, preko puta Gibraltara u Maroku.
U Maroku.
Tako da smo napravili jedan polukrug i onda nastane vrlo uzbudljiva situacija. Nikog ne znaš u Maroku i ne znaš ko je taj. Nikada on na ovom tržištu nije bio. Pa šta da se radi? Naravno, kontakt. I čovek je odgovorio vrlo, vrlo brzo. Kaže, da pošaljite mi uzorke, pa dao je ponudu. Cena je dobra, isporuka, količina, sve je dobro. I sada pitanje da li da se uđe u neki rizik. I ušlo se u rizik i nećete verovati, u vremenu, u kvalitetu i na mestu kako je dogovoreno, je isporučeno i ugrađeno u sinagogu.
Jedino nam preostaje da pozovemo slušaoce da dođu u Suboticu i poseti sinagogu i vide sada i te čuvene pločice. Roberte, mnogo vam hvala što ste nam ispričali ovu lepu priču o Subotičkoj sinagogi. Hvala vam. Možda ćemo se vidjeti u Beogradu, pošto ste sada više tamo.
Tako je.
Bio ovo Robert Savadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije. I brže bolje nastavljamo dalje jutarnji program Radio Beograda, jer naša naredna sagovornica nema mnogo vremena, a jedva smo uspjeli da nekako ugovorimo par minuta da porazgovaramo sa kapitenkom ženskog fudbalskog kluba Spartak, Violetom Slović, koja se nalazi u Sarajevu. Dobro jutro, Violeta.
Dobro jutro. Mala ispravka, trenutno se nalazim na Zlatiboru, došla sam
sinoć. A na Zlatibor, stigli ste na Zlatibor?
Jesmo.
E, dobro, i koliko sam ja uspeo da shvatim, dobro ste prošli u Sarajevu, ne dobro, nego ste u stvari pobedile na tom prvom regionalnom turniru Sarajevo Regional Cup. Kako je to sve izgledalo?
Jesi, bilo je zaista sjajno, pre svega jako dobra organizacija. 4 ekipe, ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Zaista bio jedan kvalitetan turnir, mi smo izašli kao pobednici, radujemo se što smo opet pokazali da smo najbolji ekipa u regionu.
A već 11 godina, ako se ne varam, ste prvakinje Srbije u fudbalu, jel sam
tako
dobru
je,
brojku pomenuo? Da.
Jeste, 11 godina zaredom smo državni prvaci Srbije i redovni učesnici Lige šampiona.
U čemu je tajna ženskog fudbala u Subotici?
Moram priznati, pre svega u dobrom kontinuitetu, dobrom radu, organizaciji, to nas nešto država već dugi niz godina i postavili smo sistem pre više od decenije, to se pokazalo dobro, uvek se trudimo da budemo bolji, da nešto nadogradimo i težimo da se približimo evropskim ekipama i ja se nadam da ćemo uspjeti da i u Evropi pokažemo zaista jedan lep fudbal i da se prezentujemo na najbolji mogući način.
Kakvi su vam planovi sada na Zlatiboru, ste jel tako, i tu ste došli na drugi deo priprema?
Da, trenutno je druga faza pripremnog perioda, nalazimo se na Zlatiboru, ovdje smo 10 dana i naravno radit će se na pre svega fizičkom, taktičkom, pre svega fizičkom i taktičkom delu. Nadam se da ćemo iskoristiti ovaj deo na najbolji mogući način da se pripremimo za ostatak prijateljskih utakmica i ono što svi željno čekamo, to je početak Lige šampiona.
Ima vas 4 tima u grupi, je li tako, kvalifikacionoj, i ako sam dobro zapamtio, igrate protiv predstavnika Irske.
Da, to je prva utakmica, moram priznati, zaista i težak protivnik, s obzirom da se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi i malo je ove godine sistem drugačiji, dosta je teže doći u grupnu fazu Lige šampiona, međutim, naš cilj je da prođemo prvu rundu, mi igramo prvu utakmicu sa Irkinjama, nadam se pobedi, a potom da u drugom meču igramo za prolaz prve runde, a to je verovatno sa ekipom Trenta, s obzirom da su oni u prvom meču apsolutni favoriti.
Nisu lake protivnice. U prethodnim godinama ste uspevale da stignete do te faze 16. finala. Verujete li da ove godine možete i malo dalje da odete?
Ove godine je dosta teže doći u tu fazu s obzirom da je promenjen sistem takmičenja. Imate dve runde, prvu rundu imate dve utakmice, drugu rundu igrate sa jednom ekipom dvomeč i ako prođete drugu rundu igra ima četiri ekipe, četiri runde po četiri ekipe i to je grupna faza Ligi šampiona kao što je u muškom fudbalu i zaista trenutno naš san je da dospemo do grupne faze Ligi šampiona jer je to u ovom trenutku jako teško doći, međutim naravno da mi radimo na tome, naravno da i uprava kluba čini sve moguće da i dovede veliki broj igrača iz inostranstva da se pojačamo i da uz ovaj kostar tima koji je ostao da pokušamo da dospemo do grupne faze. Međutim, kao što sam rekla, trenutno naš cilj je svakako da prođemo prvu rundu. Mi bi zaista bili prezadovoljni s obzirom da ukoliko uspemo da prođemo rundu 2, ono što nas raduje je što naravno na osnovu našeg uspeha Spartaka bi sledeće godine imale dve ekipe iz Srbije u Ligi šampiona, što je zaista neverovatan podatak da je tako jedan, mogu reći, mali klub u Evropi sa malim budžetom dospo tu situaciju da dođe da i druga ekipa bude učesnik Ligi šampiona. Naravno da svi težimo ka tome i naravno da se radujemo da može i druga ekipa iz Srbije da bude učesnik.
Ko su vam glavne konkurentkinje ovde u Srbiji?
Naravno, tu postoji već, moram priznati, dugi niz godina ekipa Mašinac iz Niša koja je dosta kvalitetna, Crvena zvezda iz Beograda, tako da uglavnom bijemo bitke sa njima i ono što nas rade što su se oni u poslednjih par godina nivo igre podigli i pravi su konkurenti, oni nas tere da budemo bolji i mi smo sretni što imamo priliku da odmerimo snage na terenu i dosta puta smo mi izlazili kao pobednici, međutim nema mesta opuštanju i verujem da će u narednoj godini biti izuzetno teško osvojiti titulu, međutim naravno naš imperativ je u svakoj utakmici pobeda i osvajanje šampionske titule.
Da. Violeta, kakvo je interesovanje u Srbiji za ženski fudbal? Evo čujemo, igre se i ovde u Subotici i u Nišu i u Beogradu.
Da, pa moram priznati da dosta ženski fudbal ide uzlaznom putanjom u poslednjih par godina. Pokrenuta je i od Fudbalskog saveza kampanja Fudbal je za devojčice i zaista je bio jedan lep odziv i moram zahvalila bih se ovom prilikom svim poznatim ličnostima koji su nam pomogli u jednoj lepoj kampanji za ženski fudbal i dosta smo dobili pozitivnih komentara i ja se nadam da će veliki broj devojčica da upiše fudbal i da napravimo svi zajedno jedan istorijski uspeh i na nivou reprezentativnom, a naravno i na klubskom.
Odlično. Violeta, hvala mnogo na vremenu odvojenom za Radio Beograd. Znam da je nezgodno kada ste na pripremama i kada imate isprogramiran skoro svaki minut da nađete vremena za nas, ali evo ipak smo uspjeli posle nekoliko dana jurnjave da se konačno čujemo i popričamo, a bilo bi mi žao da smo došli u Suboticu, a da ne pomenemo ženski fudbalski klub Spartak koji je zaista možda i najuspešniji sportski kolektiv ovde u Subotici.
Hvala i vama na strpljenju, ja vam prilikom pozdravim sve slušalce i nadam se da ćete da uživati u Subotici. Žao mi što nisam sa vama, ali svakako bit će prilike.
Biće prilike. Violeta, još jednom hvala. Čuli ste Violetu Slović, ona je kapitenka ženskog fudbalskog kluba Spartak, koji je već 11 godina za redom najbolji u Srbiji. Juče su osvojili i turnir u Sarajevu na kojem su učestvovali, a čuli ste, sada su na pripremama na Zlatiboru i nadaju se dobrim rezultatima i u okviru Lige šampiona. Mi ćemo sada napraviti muzički predah, a onda nastavljamo naš jutarnji program iz Subotice.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada 1650 ml 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Tačno je 11 minuta do 9 sati. Pratite jutarnji program Radio Beograda, koji ovog 22. julskog jutra emitujemo uživo iz Subotice sa centralnog gradskog trga. I evo, koristimo tu priliku da pozovemo slušaoce koji nas slušaju baš ovde u Subotici da dođu do nas. Prvih dvoje koji budu najbrži dobit će poklone od Prizme iz Kragujevca, pa eto još jednog razloga da svratite ovde do Hausbrand kafea na centralnom trgu u Subotici. Mi se trudimo da vam u 3,5 sata ispričamo što je više moguće priča o ovom prelepom gradu na severu Bačke i pričali smo o raznim aspektima života u Subotici i okolini i ne bi bilo fair, a da ne pomenemo i čuveni zoološki vrt na Paliću, koji je po mnogo čemu specifičan, a slavi pola veka postojanja. Inače, ovog leta imao je i veliki broj prinova, pa smo naravno želeli da vam predstavimo i zoovrt. Nažalost, nismo, iako smo ovde u okolini, nismo uspjeli da se vidimo sa predstavnicom zoovrta, jer je u toku sezona godišnjih odmora, ali smo je ipak snimili unapred, pa ćete u narednih nekoliko minuta čuti telefonski razgovor sa koordinatorkom promotivnih aktivnosti u zoovrtu na Paliću, Jelenom Toljagić. Gledam na sajtu zoovrta Palić malo, pa se hvalite podmlatkom. Tri male lame, pa mužijak alpake, pa onda beba bizona je bila u maju, pa u čemu je tajna? Šta se to dešava kod vas u zoovrtu?
Pa nama je inače svaka godina baby boom, ne možemo reći da u nekoj godini nije bio ovaj veliki broj mladih. Ono što nas svakako svake godine s početka obraduje, to su mladunčad Eland Antilope. Ove godine bile su tri ženkice, zatim budu lame i tu ću da vas ispunim, imamo četiri. Rodio se još jedan mužjak, zatim prva beba bizona afričke vrste u zoološkom vrtu Palić i prva beba tog para bizona kojeg imamo. Zatim tu su bili degu veverice, imamo i piliće pauna, a ono što je svakako okarakterisalo, a čini mi se i zatvorilo krug za ovu godinu, to su mladunci od Kijare.
To su četvorke lavova kojima ste se pohvalili pre svega nekoliko dana, je li tako?
Tako je, da, to se desilo u noći između četvrtka i petka, tačno ukoliko sati ne znamo, ali eto, petak jutro nas je obradovalo sa tom vešću.
Lepo, inače vi imate i jedan zanimljiv program za koji smo mi saznali krajem juna, a to je da pokrećete program usvajanja životinja na godinu dana iza da kažem obične građane, ali i za pravna lica. Hajde nam objasnite kako izgleda taj koncept usvajanja.
Pa ovaj program usvajanja bio je u pauzi nekoliko godina, tako da smo odlučili da ove godine ponovo aktiviramo i da vidimo kako će to da ispadne. To nije klasičan program usvajanja u tom smislu što životinja ostaje u zoološkom vrtu, znači ona neće napustiti svoje stanište u kojem se nalazi, ali možemo reći da taj usvojitelj, odnosno donator novca, kod životinje dobija tablu sa svojim imenom, dobija sezonsku porodičnu kartu u trajanju od godinu dana, a taj novac koji donira koristi se za obogaćivanje i uređenje životnog prostora kod te životinje.
I kako vam do sada teče ta akcija, imali zainteresovanih građana?
Pa, zainteresovanost je baš velika. Eto, za svega par dana, jeste da smo počeli u junu, ali dok se vest nije proširila, sam početak nije bio toliko jak, ali evo sada imamo više od 30 usvojitelja, a mnogo veći broj životinja, zato što su neki usvojili i po dve i po tri životinje, tako da možemo reći da neku cifru od 40 životinja smo prešli.
Lepo. Inače, zoovrt se nalazi na Paliću, znači u prirodi, onako kako bi trebalo da izgleda. Hoćete li da nam date neku malu ličnu kartu zoovrta, koliko ima životinja i kako izgleda voditi brigu o njima?
Pa, Zoološki vrt Palić osnovan je pre 71 godinu. Sa samog početka to je bila jedna prelepa, možemo reći, botanička bašta, jedan veliki park za šetnju, koji je kasnije sa donošenjem životinja i dobio ovakav oblik kakav ima i sad. Kao što ste rekli, ono što je jedna karakteristika ovog vrta jeste da se kod nas životinje nalaze u što prirodnijem staništu, da u njihovom staništu ima pse ili trave, žbunja, drveća, sve zavisi šta je životinjama potrebno, imaju svoje jezera, vodopade, znači sve ono što bi oni nekako imali i sve što im je potrebno da bi oni normalno živeli u jednom ovakvom prostoru.
Siguran sam da je to atraktivno i za posetioce koji dođu i onda uživaju podjednako.
Pa jeste. Sam Zoološki vrt ima površinu od 15 hektara, od kojih je 10 hektara na raspolaganju posetiocima kroz dugačke krivudave staze, znači šetaju se, znači kroz taj ceo biljni deo, znači imamo dosta hlada, prosto jedna vrlo prijatna šetnja kroz koju vi posmatrate životinje.
Preporuka znači za sve koji se zapute ka Subotici i okolini da svrate i do zoovrta Palić.
U svakom slučaju, Zoološki vrt radi svaki dan u godini, bez obzira da li je to radni dan, da li je vikend, da li je praznik, tako da od 9 sati ujutru vrata Zološkog su otvorena i svako je dobrodošao u bilo koje doba godine.
Jelena, mnogo vam hvala na ovom kratkom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još kao da je živ. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se srušilo.
Ja se ode, a još se neki ljudi film. Još uvek bori se sa tim. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo. Znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. I pored toga što već danima beležimo trociferen broj novozaraženih, epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je stabilna. Epidemiolog i član kriznog štaba, dr. Predrag Kon, ponavlja da se moraju poštovati preventivne mere i da je jedino rešenje vakcinacija, jer čekanje i premišljanje oko vakcinacije postaje opasno.
Postoje sada neki novi podaci koji uznemiruju i koji pokazuju da u zemljama koje su visoko vakcinisane se pojavljuje broj onih koji su hospitalizovani, a da su vakcinisani. Oni istina imaju daleko blažu kliničku sliku, ali se dešava. Čekanje i premišljanje oko vakcinacije jednostavno postaje opasno. U smislu da će se produžiti sve ovo, ali je suština u tome da nevakcinisanje mladih direktno nastavlja dalje ovu pandemiju. Mi ne možemo dočekati četvorocifrene brojeve sa istim merama koje imamo sada i to mora svakom da bude jasno.
U svetu delta soj koronavirusa registrovan je u 124 zemlje. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorava na to da su svi oni koji nisu vakcinisani, a zaraze se, potencijalni kandidati za teži oblik bolesti.
Delta soj jeste jako ozbiljan soj, pratimo ga već više meseci i očekuje se da će negde do kraja avgusta u 90% svih slučajeva COVID-19 u Evropi biti razlog baš taj delta soj. Nisu sad mladi više ispostavljeni delta soju, već su više ispostavljeni zbog toga jer nisu vakcinisani. U tome jeste problem.
1. avgusta biće održana nova sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika, primanje treće doze vakcine, kao i o merama za stimulaciju vakcinisanja. Na dečijem igralištu u Sušici kod Gračanice ispisane su poruke UČK, Albanija je ovde i Albansko polje. Nastavlja se serija provokacija Srba na Kosovu i Metohiji, a ekstremisti osokoljeni antisrpskim delovanjem ne prezaju ni od čega, pa ni da zastrašuju decu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da su nepoznata lica provalila u hram Svetog Petra i Pavla u selu Brod i ispisala grafite OVK.
Predsednik Aleksandar Vučić posetiće danas Kragujevac i Knić. Planirano je najpre da u Kragujevcu od 11 sati 15 minuta obiđe fabriku Siemens Mobility Cerovac, a potom se sastane sa predstavnicima Šumadijskog okruga. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić drugog dana zvanične posete Rimu sastaće se sa predsednicima oba parlamentarna doma. Najviše reči biće o proširenju parlamentarne saradnje koja nije na najvišem nivou, ocenio je Dačić. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Zato će danas u susretima predsednika Dačića prvo sa predsednikom Donjeg doma parlamenta Robertom Fikom, a zatim sa predsednicom Senata Marijom Kazelati najviše reči biti o modalitetima i oblastima u kojima se može proširiti parlamentarna saradnja. Predsednik Dačić će domaćine upoznati sa najnovijim aktivnostima Skupštine Srbije u oblasti ustavnih promena, ali i o međustranačkom dijalogu. Dvodnevnu posetu Rimu predsednik Dačić završava susretom sa predsjednikom Parlamentarne komisije za spoljne poslove Pierom Fassinom, koji je izvestilac o Srbiji Komiteta Saveta Evrope za monitoring.
U Norveškoj se obeležava 10 godina od masakra u Oslu i na ostrvu Utoja, kada je antimigrantski nastrojeni ekstremista Anders Behring Breivik ubio 77 ljudi. Taj događaj smatra se najgorim činom nasilja u toj zemlji od Drugog svetskog rata. Breivik služi 21-godišnju kaznu zatvora, koja može da bude produžena ako i dalje bude smatran pretnjom za društvo. Naši državljani koji žive širom sveta od danas mogu da se prijave na konkurs za projekte koji se odnose na očuvanje srpskog kulturnog identiteta. Iza konkursa stoji država, koja na taj način podržava povezivanje dijaspore sa maticom, kaže direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon.
To je 100 miliona dinara i to nam omogućava da finansiramo projekte koji su važni za očuvanje kulture, identiteta, jezika srpskog naroda u regionu i u dijaspori. Mi želimo da sa više decenijske priče o potencijalu dijaspore pređemo na konkretna dela. Da naši ljudi u dijaspori koji su tamo uspešni, koji su privrednici, imaju mogućnost da ulažu svoj novac u konkretne projekte u Srbiji.
Sport. Na startu olimpijskog turnira Novak Đoković igraće protiv Uga Delijana iz Bolivije. Odlučeno je žrebom u Tokiju. Delijan je trenutno 139. teniser sveta. Miomir Kecmanović, drugi srpski predstavnik u singlu, na startu će igrati sa Kamilom Majšakom iz Poljske, trenutno 115. igračem na ATP listi. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencije Evrope dočekuju Slovačku Dunajska Stredu. Čeka nas ozbiljan protivnik, jer se u Slovačkoj sada mnogo ulaže u fudbal, kaže trener crno-belih Aleksandar Stanojević.
To je zemlja usponu fudbalskom i tim takođe njihov, koji je sastavljen uglavnom od internacionalaca, imaju 23-4 internacionalca. Trener im je iz Mađarske, imaju jasno definisan način igre, podsjećaju na mađarsku reprezentaciju, tako da spremni smo, znamo dakle nam spreti opasnost.
Meč Partizan Dunajska Streda počinju u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. U istom takmičenju Vojvodina od 17.30 gostuje Panevežisu u Litvaniji, prenosi na drugom programu. U istom takmičenju Čukarički i Azerbejdžanski Sumgajta odigrali su meč bez golova. Crvena zvezda je na startu kvalifikacija za Ligu šampiona izgubila od Kairata sa 2-1. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Što ja čekam te, pomisli po meni. naći druge puteve. U noći leto miriše na sve stvari koje čine te i tvoje ruke koje vode me. Pomisli ponekad ono što si rekla kad smo bili sami u mislima. Pomisli ponekad da samo tebe čekam, samo s tobom želim. Ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada, tvoje telo traži reči, koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 10 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji se danas emituje uživo iz Subotice, gde je temperatura trenutno 23 stepena. Ista tolika temperatura izmerena je i u Zrenjaninu, a trenutno je najtoplije u Negotinu, gde je 25 stepeni. 22 stepena u ovim trenucima u Novom Sadu, Kikindi, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru, a 21 stepen u Beogradu, Nišu, Vranju, Ćupriji, Kuršumliji i Kragujevcu. 20 je u Loznici i Sremskoj Mitrovici, ispod 20 trenutno samo na Zlatiboru gde je 18, u Požegi gde je 17 i Sjenici gde je izmereno 16 stepeni. Danas pred nama jedan topao, ali ne vreo, letnji julski dan. Najviše dnevne temperature biće negde između 27 i 30 stepeni, dakle lep letnji dan pred nama. A u Subotici grad se uveliko razbudio, sve je više ljudi na ulicama, a u našem improvizovanom studiju sagovornik, direktor Nacionalnog pozorišta u Subotici, Miloš Nikolić, inače do skora i gradski većnik zadužen za kulturu, pa ćemo malo detaljnije popričati o kulturnom životu Subotice. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro, prvo da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve vaše slušaoce.
Narodno pozorište u Subotici je jedna od institucija sa bogatom istorijom i seže još do sredine 19. veka, ako sam dobro zapamtio, 1854. godina.
Tako je, odlično ste ovo rekli. Ja ću samo reći da je svakako naše Subotičko narodno pozorište najstarije pozorište u Srbiji i zaista sa ogromnom tradicijom. Ono što nas razlikuje od ostalih pozorišta kad su u pitanju narodna pozorišta jeste da imamo drame na tri jezika, znači na srpskom, mađarskom i hrvatskom. Obično su narodno pozorište, ako vidite u Beogradu, naravno kao što znate, ima dramu, operu i balet, srpsko narodno pozorište isto tako, a mi imamo i što nas razlikuje od svega toga. Ono što je u protekli godinu i po dana bila svima tema i nažalost koronavirus je praktično dosta toga zaustavio, eto, kreativnost u narodnom pozorištu svakako nije. Mi smo imali zaista prelepe rezultate sad na kraju sezone, ja bih morao da se zahvalim pre svega svim radnicima u pozorištu, ne samo glumicama i glumcima, nego i tehnici i upravi zaista, jer mislim da svi zajedno su pokazali jedan ozbiljan, aktivan život kada je u pitanju pozorište u ovim vremenima. Ja ću samo pomenuti neke rezultate koje smo dobili, jer su zaista istorijski. Na festivalu Nušićevi dani, koje se održavaju u Smederevu, mađarska drama, što je ušlo u istoriju festivala, jer je naprosto drama na drugom jeziku, je dobila prvu nagradu za najbolju predstavu. Naša glumica je proglašena za najbolju glumicu festivala, Čila Pamer, zaista sve čestitke. Posle toga smo imali 66. festival scenskog pozorišta, koji je sigurno jedan od najcenjenijih festivala, ne u Srbiji, nego sigurno u regionu. Tamo smo dobili ni manje ni više nego 9 nagrada, Kus Petlić u režiji Milana Neškovića, on je dobio za režiju, naša glumica Minja je dobila za glumicu, i ja sad ne ređam sve, da. Uglavnom zaista sve nagrade smo praktično dobili, ali stvarno je predstava odlična. Ja pozivam naše građane koje još nisu vidjeli, a bit će i mnogo putovanja s tom predstavom, da dođu da je pogledaju.
Razlog više da se to učini jeste i rekonstrukcija pozorišta koja je u toku, u stvari razlog više da se malo kasnije, kada rekonstrukcija bude skroz gotova, da se dođe u pozorište, i nakon čega će pozorište biti baš onako reprezentativno i jedno od najbolje opremljenih, ne samo u našoj zemlji, nego i u celoj Evropi.
Tako je. Svi to željno očekujemo da se vratimo u našu matičnu kuću. Ja ću malo samo da se vratimo nazad da bi i slušalci čuli malo više o tome. Rekonstrukcija je počela praktično 2003. godine. Je donešena odluka da se pozorište sruši. 2007. su se stekli uslovi po projektu da pozorište krene sa izgradnjom. Od 2007. do 2014. malo prelazimo, da ne odugovlačimo. Tu se dosta menjali projekti. U 2014. godine se menja projekat i spušta se jedna faza kako bi se u stvari podigao taj komercijalni deo, da bi naprosto moglo i pozorište da bude i samoodrživo. Ono što je glavni tok, naravno, a to su uvek financije u pitanju, glavni tok pozorišta se menja 2016. godine, kad je Republička vlada, i ja se zahvaljujem stvarno Republičkoj vladi, a i pre svega predsjedniku Aleksandru Vučiću na velikoj pomoći, jer je od 2016. godine pozorište proglašeno od kapitalne investicije za Republiku. Šta to znači? Samo da građani čuju. Od 2003. do 2016. godine se pozorište praktično finansiralo iz konkursa. A to znači da pare nisu uvek iste, tako. Od 2016. godine je ono na budžetu Republike, pokrajine i naravno grada koji izdvaja svoj deo. Tako da je to zaista promenilo apsolutni tok izgradnje našeg pozorišta. Samo ću vam reći u ciframa, od 2003. do 2017. godine je ušlo 900 miliona, a od 2016. do 2020. ne računajući 21. milijarda i 250. Tako da sad polako očekujemo da se pozorište završi, koje će biti svakako najsavremenija zgrada sigurno u regionu, a među tri u Evropi sigurno spada. To će biti pametna zgrada. Praktično čekamo da, naravno, COVID ne uzme ponovo maha. Ja bih tu sad rekao i apelovao i dalje na omladinu sada, već i na našu venu publiku, ko će i dalje da dolaze na naše predstave. Moramo da se ljudi vakcinišemo, moramo to, samo ne zbog nas i zbog drugih, da bi mogli sve manifestacije koje nas u budućnosti čekaju išle po pesu.
Da. I kada rekonstrukcija bude gotova, a već sada se spolja može videti, Narodno pozorište će doći u rang onih najznačajnijih građevina u Subotici, a ima ih zaista velelepnih u ovom vašem gradu.
Apsolutno, pored mnogih zaista ustanova kulture, mislim da je pozorište svakako krovna ustanova kada je u pitanju kultura, ali to će, kao što smo rekli, pa ceo kulturni život, ne samo Subotice, nego i Srbije će se odvijati u toj zgradi. Evo, mi već imamo zaista i dosta ponuda sa strane, da već pravimo raspored za neke naše predstave i gostujuće priče koje će biti. Ono što je samo još važno da kažem, da smo mi napravili evo, u posljednje dva meseca dva važna protokola u saradnji sa Beogradskim narodnim pozorištem, gde smo mi već gostovali, to nije samo ono što bi rekli pisano na rečnom papiru, već imamo praktičan dogovor. Mi smo pre mesec dana gostovali kod njih, oni u septembru gostuju kod nas. Drugi sporazum je bio sa Srpskim narodnim pozorištem. Šta to nama znači, malo pre sam rekao, oni imaju i operu i balet, a ono što mi imamo, to su sjajne predstave, mi ćemo nuditi njima naš produkt, a mi ćemo u Subotici ono što nemamo, to je opera i balet, i to je sjajna saradnja. Samo ću sada evo reći i ovaj prvenac 15. septembra ili oko 15. imamo već potpisivanje sporazuma sa pozorištem iz Budimpešte i mislim da će to biti onda onako jedna zaista apsolutna sjajna priča kako za grad, tako i za pozorište.
Rekoh, bili ste i na poziciji gradskog većnika zaduženog za kulturu, a imate i neke veze sa simfonijskim orkestrom. Da. Subotica je grad koji ima i svoj simfonijski orkestar.
Ono što su rekli na početku, Subotica zaista jeste grad kulture, grad festivala i mnogo se ulaže u kulturu, jer naprosto kultura je stup društva i mi smo tu u Subotici ozbiljno shvatili. Da, ja sam i umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra. Ja moram da se zahvalim zaista na velikoj podršci ovde apsolutno gradu, pre svega gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću, zato što svi projekti ne samo u simfonijskog i pozorišta su zaista podržani ako su kvalitetni i dobri. Ono što se tiče, mi smo imali jednu jako lepu sezonu pre korone i pre toga sad ne pričam, ali ono što bi sad napomenuo možda interesantno, jer mi smo prošle godine u septembru, kada je baš korona bila u jeku, imali smo, u stvari nismo imali drugog načina nego da se nekako zahvalimo našim herojima, to su medicinsko i nemedicinsko osoblje. Mi smo napravili jedan divan koncert za te ljude baš u bolnici Subotičkoj, u dvorištu bolnice. Ja stvarno, verujte mi, evo, nisam baš nešto, mada sam umetnik emotivan, ali verujte, to kad vidite te ljude koji su izašli na balkon, zaplakali, stvarno vam je srce puno, od lekara, medicinskog osoblja, tako da jedna lepa stvar. Mi sad imamo nastup za Dan grada 31. augusta, da isto imamo jako lep program. Ali ono što je važno reći, evo, sve ove nagrade koje su bile, sad se malo vraćam i na pozorište, su praktično bile uvertira za evropski film u Subotići, međunarodni filmski festival, koji je posle toga imamo dečiji međunarodni festival pozorišta. I ono što sam rekao, Subotica jeste grad festivala i kultura se zaista neguje. I jako je važno pomenuti još multikulturalni grad koji ima dosta nacionalnih manjina. To je jako veliko bogatstvo za Suboticu, uopšte za naše građane, jer svaka neka nacionalna manjina nosi neku svoju tradiciju, svoju kulturu, to grad izuzetno poštuje, ali ono što je najvažnije, ne zaboravlja tu visoku kulturu kad su u pitanju ustanove kulture, simfonijski orkestar, tako da mi smo ono što bi rekli Hollywoodu malo.
Dobro, iz svega ovoga što ste rekli može se zaključiti da Subotica čekaju lepi dani kada je kultura u pitanju.
Apsolutno, kao što sam rekao, ali ponovno se vraćamo da bi stvarno te manifestacije bile održane, da bi ljudi mogli da uživaju, mi moramo da se praktično pridržavamo, da se vakcinišemo. Mislim da je to sad, da bi se vratila publika u punom kapacitetu, moramo da mislimo na naše zdravlje dalje.
Da, jedna od tema neizbežnih kada se govori o kulturi jeste i finansiranje kulture. Čini mi se na osnovu ovoga što ste nam do sada ispričali da to u Subotici i nije problem. I hoće li i dalje biti stabilno finansiranje i dovoljno izdvajanje iz gradskog budžeta?
Pa znate kako, kao što smo malo pre rekli, kultura je stup društva i Subotica je to odavno shvatila i obrazovanje takođe, tako da kad su u pitanju kulturne manifestacije i sama kultura, ja sve vam govori kad grad u 160.000, možda sad malo manje, ne znam, tačno da ne kažem, ima 14 ustanova kulture, to vam govori koliko se zaista ulaže u samu kulturu, a da ne pričam koliko su dalje podržani ostali projekti. Tako da, to je tradicija, ali od 2016. moram da napomenem, u Subotici se zaista mnogo više ulaže u kulturu i u obrazovanje, što je jako, jako važno, i mi radnici u kulturi to jako dobro vidimo, kao i naša verna publika i građani. Tako da ja sam siguran da će se ta tradicija apsolutno i nastaviti.
Odlično, time ćemo završiti ovaj naš razgovor u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda. Miloše, hvala što ste nam došli ovde u naš improvizovani studio.
Hvala vama na pozivu, zaista, i kad god ja ću se rado odazvati.
Obratite pažnju na predstave Narodnog pozorišta u Subotici. Ukoliko niste pogledali nagrađivanu predstavu Kus Petlić, obavezno učinite i to. 9 sterijenih nagrada nije malo. Ne da nije malo, nego je zaista impozantan rezultat.
Zaista impozantan rezultat.
Jeste. Čuli ste direktora Nacionalnog pozorišta ovde u Subotici, Miloša Nikolića. Devet je sati i 27 minuta, još malo pa nestalo, još pola sata i završavamo naš jutarnji program koji ovog jutra realizujemo iz Subotice. Došli smo ovde baš danas zato što je u toku festival evropskog filma na Paliću i juče na putu do Subotice svratili smo i do Palića i razgovarali sa selektorom festivala Nenadom Dukićem, pošto je festival počeo 17. jula i traje još danas i sutra. Zamolili smo ga za početak da nam prvo da jednu kratku rekapitulaciju svega što se desilo do juče na festivalu, a potom smo ga zamolili i da nam da preporuku za danas i sutra na koje filmove svakako treba obratiti pažnju. Dakle, u narednim minutima čućete Nenada Dukića, selektora festivala evropskog filma na Paliću. Šta se sve ovde dešavalo od 17. jula kada je festival počeo?
Pa, dogodilo se to da nam je prošlo nevreme i da nažalost, jako smo se radovali svem u tome da se vraćamo na letnju pozornicu, na veliku scenu i tako dalje, da nam se to malo pokvarilo, je prva tri festivalska dana, tako da smo morali da se preselimo u zatvorene prostore, u bioskope i tako dalje. No, sve je u redu. Mislim, sve, otvaranje smo održali. Održali i počeo je film otvaranja i onda je sve krenulo negde usred filma, lomilo se, padale su grane i tako dalje.
Dobro. Bilo je filmski, dakle.
Bilo je filmski, ljudi su trčali, pokisli ono do gole kože i tako dalje. Ali dobro, pamtit će to otvaranje,
da,
sigurno.
Da.
Dobro, i sad kad smo kod otvaranja, ne zbog otvaranja, nego zbog toga što su na otvaranju bili predstavljeni dobitnici nagrade Aleksandar Livka, to je nagrada za poseban doprinos evropskom filmu i u nekoliko kategorija. Svi su bili tu, što je lepo. Za evropski film nagradu je dobio poznati nemački reditelj Christian Petzold. Od domaćih filmskih radnika Berček je dobio Livku i novoustanovljene dve Livke. Jedna je za poseban doprinos unutar kinematografije bivše Jugoslavije, jel? Tu je dobila Milena Zupančić, poznata jugoslovenska filmska glumica, to moram da kažem, zato što su ovde neke mlađe kolege, znate, pitali se ko je to, jel? I posebnu specijalnu Livku je dobila Ada Solomon, ona je jedna od najboljih trenutno rumunskih producentkinja i ona je producirala veliku većinu filmova rumunskog novog talasa koji je pre 10 godina zaista ostavio trag u evropskoj kinematografiji. Eto, to je to što se odnosi na one glavne stvari, mislim glavne u smislu velikih nagrada.
Šta je to bilo što je, na primjer, vas iznenadilo ili što vam je ostavilo poseban utisak, a možda niste očekivali?
Postalo je sve klapalo na svoj uobičajen način i mi smo zadovoljni time. Pa imamo 15 različitih programa, što nije malo. Ja? Uspevamo da to sve iskoordiniramo. Ovde na Paliću, jedan deo je u Subotici, tako dalje, onako jednu finu mrežu saradnika za realizaciju svih tih stvari, tako dalje. U bioskopu Abazija i u holu i u bašti Abazije se puno toga sada događa, on je renoviran, jedan stari bioskop koji je bio propao, pa je onda renoviran zaslugom Miše Mogorovića, znači, eto, to je to, i onda naravno teče filmski program koji je takav kakav jeste i po mom sudu u ovoj prilično složenoj kinematografskoj situaciji zbog korone vrlo dobar i po, drago mi je što po oceni kolega ovde koji su odgledali, evo sada već možda 2/3 programa, da to zaista ima težinu.
U javnosti se, čini mi se, sa posebnom pažnjom iščekuje film Nečista krv u režiji Milutina Petrovića, koji će se prikazivati u četvrtak, na dan kada će naš jutarnji program biti emitovan. I Subotice mi pričamo dan unapred. Ne znam da li je fair ili nije, verovatno nije, naglašavati jedan film u odnosu na sve druge.
Pa, znate, ima možda opravdanje u toliko što je to svetska premijera.
Da.
Znate, mi imamo ovde, sve filmove koje prikazujemo moraju da budu srpske premijere. Ne možemo da ponovimo neke filmove koji su prikazani na festu ili na bilo da, tako da mi imamo premijere uključujući tri filma sa ovogodišnjeg Kanskog festivala koji je bukvalno završen veče u oči našeg početka, našeg festivala. Tako da je nečista krv, ja volim da imamo svake godine bar jedan domaći film u glavnom programu. To sad kao to želja i to je u redu. Međutim, to nije tako jednostavno realizovati. Prvo iz razloga tog da to mora da bude nov film, do sada ne prikazan u Srbiji, što znači da je dovršen film maltene neposredno pre festivala, i drugo, da je dobar film. Stvarno bi bilo kontraproduktivno staviti domaći film tek tako, koji ni na koji način ne može da izdrži konkurenciju ostalih filmova u programu. Pa se imamo međunarodni žiri, mislim, predsjednik žirija je generalni sekretar FIPRESCI-a, Međunarodne federacije filmskih kritičara, i drugi ljudi, neki u žiriju, redite iz Grčke, koji znaju šta je šta. Tako da ne možemo tu da se igramo, i ne smemo, i nećemo da se igramo. Elem, da dođem na veliko je zadovoljstvo moje što ja sam uspeo nekako da... Film će biti dovršen, ja mislim da je juče dovršen film, do kraja. Ja sam insistirao, naravno, da ga vidim pre nego što je baš potpuno završen, da bih vidio šta je. I taj film zaslužuje pažnju. I ovo kad ste rekli da se iščekuje, znate, to je uvek mač s dve oštrice. Da, ono, to je kroz ona... Znate, očekivanja su opasna stvar.
Da, kada se podigne lestvica suviše visoko.
Da, visoko, onda oni gledaju, baš smo očekivali.
Da.
Međutim, ovde, u ovom slučaju, mislim da će očekivanja, gotovo sam siguran da će očekivanja biti ispunjena.
Drago mi je da to čujem. Preostala su u momentu kada ćemo emitovati ovaj razgovor još dva festivalska dana, četvrtak i petak, možda neka vaša preporuka za one koji se naprasno odluče da svrate do Palića u dane vikenda.
Udarni film prve polovine festivala, po mom sudu, bio je film Joakima Triera, Najgora osoba na svetu, i to je jak, snažan film, sjajno režiran, film koji je u osnovu dobio u Kanu jednu od nagrada za glavnu žensku ulogu. To je film koji, po mom sudu, bi trebalo da bude među filmovima koji će dobiti neku od nagrada. U drugoj polovini festivala, ono što ostaje, pored Nečiste krvi, treba sigurno obratiti pažnju na dva. Na ruski film Petrovljev grip, Kiril Srebrenjakov, to je takođe film sa Kana, ima svetsku premijeru pre bukvalno nedelju dana. Znači, svež film koji dolazi, jedan snažan film, jedan malo pomereno film, science fiction je, ali ima reference prema onome što je odjek još uvek sovjetskog režima i nečega što ne možete tek tako odstraniti preko noći. I vrlo dobro, ali jako, to je film koji je zahtevan film. I onda film Ko pilot, to je jedan isto nemački film, jedne rediteljke, to je dobar film. To je onako jedna drama koja ima i političko-religiozan kontekst. Kontekst je i 9/11, 11. septembar, i sukob, odnosno problemi povodom verskih pitanja i tako dalje. Tako da je jedan kompleksan film, ali vrlo dobro konstruisana radnja i lepo se prati.
Evo, zanimljivo je kako smo pomenuli tri filma koji odslikavaju skoro sve ono čime se filmovi bave, a to je prošlost i sadašnjost i budućnost. Nečista krv, koja je pisana pre koliko vek i po, ali ima vrlo savremeni, koliko sam ja shvatio čitajući neke opise filma, vrlo savremeni tretman reditelja. Imamo, eto, i preispitivanje i dalje tog odjeka 11. septembra imamo i taj ruski science fiction sa takođe preispitivanjem istorije, dakle sve ono što smo navikli od filmova da nas nateraju da se malo i mi sami zamislimo i
koji prave filmove a ne obaziru se ni kao da se ništa nikada nije ni dogodilo niti događa, to su da. Oni neki isprazni filmovi koji da. Dođu, prođu i tako dalje. Ne možete bez neke bar male osvrta na onoga što je bilo i što smo sada, to ne. Da. Ne.
Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama i vidimo se u Radio Beograd.
Tako je, važi.
Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina i pod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Je sati i 41 minut. Slušate jutarnji program Radio Beograda uživo iz Subotice. A pred kraj jutarnjeg programa ostajemo i dalje na Paliću. Čuli ste pre nekoliko minuta razgovor sa selektorom Festivala evropskog filma Nenadom Dukićem, a u narednih nekoliko minuta najavit ćemo i muzički festival Summer Trip, koji se održava od 23. do 25. jula, dakle u petak, subotu i nedelju. Namešteno je tako namerno da se obično prvi dan muzičkog festivala preklopi sa posljednjim danom filmskog i da se na taj način produži trajanje ove smotre filmova koja se onda pretvara u muzičku smotru. Više o festivalu Summer Trip čućete od Olivera Tomića, jednog od organizatora.
Tu smo negde oko 10-11 godina, mada se meni to čini kao da je stvarno bilo pre 3-4 godine. Uspostavili smo tu neku priču da filmski festival krene u subotu, pa je onda to traje cijel vikend, pa preko nedelje, i onda filmski festival se završi u petak, i onda krene sama trip do nedelje, i onda mi tu praktično imamo 10 dana festivalske atmosfere na Paliću. Tako da to je neka saradnja koja traje već 10-12 godina.
Da. Dakle, taman se lepo privede kraju filmski festival i onda svi koji su tu mogu da uživaju i uz muziku. Šta ste spremili za ovu godinu, za naredna 3 dana?
Pa ove godine, s obzirom na situaciju i to malo otežana putovanja stranih izvođača koje, iskreno da kažem, smo avansirali i aneksirali za sledeću godinu. Tako da smo se odlučili da to bude jedno prvi put izdanje Summer Tripa Made in Serbia. I kada već pričamo o elektronskoj muzici, toj savremenoj kulturi i tim trendovima, onda smo nekako gledali, s obzirom na našu reputaciju i 19 godina postojanja, da to bude krem de la krem srpske elektronske muzike, odnosno DJ-inga. I naravno onda izbor pao na Marka Nastića i Leo Dobričić kao headlinere koji, kako god bilo i ne bilo, trenutno su najpopularniji, i po koji god parametar da gledate, ako ćemo da gledamo po followerima na Instagramu, Facebooku, po brojima nastupa, gostovanja, godinama rada, nagradama, njih dvoje su zaista na samom vrhu te piramide. Naravno, ne treba zaboraviti i ostale srpske DJ-eve koji su zaista vredni pažnje.
Dakle, Lea je u petak, Marko je u subotu, a nedelja je porodični dan.
Tako je, nedelja je porodični dan koji je isto tako jedna onako ideja, pošto samo tri postoji 19 godina, i onda tu su bili ljudi koji su dolazili na Summer Trip pre recimo 10-15 godina, oni sad imaju decu. No jel, izbabali se, zdedali se, ne izlaze. Pa ajde mi onda i za te veterane Summer Tripa da napravimo jedan dan da oni mogu da dođu. I praktično smo napravili taj porodični dan koji je isto tako ima program muzički, DJ-evi, zatim radionice koje su uvek onako moderne, koje su raznovrsne, sportski fitness klubovi se pojave pa rade svoje treninge, radionice izrade mandala, onda stripova, likovna radionica Emila Kaderića, stencil art gde vi bojite sopstvenu majicu sprejevima po šablonima, zatim tu je Piazza Italia, italijanski kulturni centar sa pevačima, i to je onako eksplozija dnevnog programa. A taj dnevni program će se dešavati i u petak i u subotu u nešto suženom obimu. I spomenuo bih još, što se tiče muzičkog programa, u petak i subotu, u petak će pored Leje Dobričić raditi Jaskalon i Neomodern, a uz Marka Nastića radit će DJ Deni koji će otvoriti subotu, a nakon njega bit će jedan zanimljivi live act, to je producent i DJ subotički Hrono, koji će raditi live act sa violinistom Bobijem Shepardom. Oni su imali jedan set od 15 minuta pre 5 godina na Summer Tripu, 15 minuta violine i DJ-inga, i to je bilo euforično, vrištanje. E, oni su se spremili program od sat i po, i to će biti nešto što će nas uvesti u Marka Nastića, koji će praktično raditi nakon njih.
Odlično, dakle za svakoga po nešto.
Od 3 do 103.
Ko može da izdrži sva 3 dana, a ko ne, ko spada u te veterane, kako si rekao, nedelja je možda najbolji dan za onako jedan celodnevni izlet i porodični provod.
Tako je, mislim, čekamo sve generacije na Paliću, mislim da da će sve biti kako treba, i eto, prošle godine smo radili online, radili smo neka snimanja, tako da ove godine nastavljamo u formatu koji smo imali 2019. i čekamo se posetioce iz Srbije i šire da dođu.
Odlično, Olivere, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Oliver Tomić, jedan od organizatora festivala Summer Trip, koji se od 23. do 25. jula održava na Paliću. Other side, giving us a yo-yo,
is not really happening.
Nije da se hvalimo, ali evo pre nekoliko minuta nam je prišla jedna Subotičanka i rekla da je od jutros slušala jutarnji program i da je svratila samo da nas pozdravi. A svratili su nam, kao što smo i pozvali pre nekih sat i po, prvih dvoje slušalaca koji su dobili poklon Prizme iz Kragujevca. Prvo je to učinila Vera Žbaranji, a potom i Neša Radulović. Oni su dobili po jedan digitalni aparat za merenje krvnog pritiska YE8900A i na ovom informacijom otprilike privodimo polako kraju naš jutarnji program iz Subotice. Evo sada sam prebrojao, imali smo ukupno 13 sagovornika u emisiji. Potrudili smo se da vam za ova 3,5 sata predstavimo Suboticu iz što je više moguće uglova. Govorili smo o istoriji ovog grada, zahvaljujući Miletu Tasiću, bibliotekaru, koji je dugo vodio zavičajno odeljenje ovde u biblioteci Subotice. Na početku smo razgovarali sa dopisnikom RTS-a Tonijem Bedalovom, koji je neka vrsta zaštitnog znaka i zaštitnog lika Subotice i koga često gledamo i slušamo o njegovim izveštajima iz ovog grada. O aktuelnom trenutku i planovima razvoja Subotice pričao nam je šef kabineta gradonačelnika Sava Stambolić, a čuli smo i kako izgleda život različitih nacionalnih zajednica ovde u Subotici i okolini, od predsednice Nacionalnog saveta Bunjevaca Suzane Ostojić, od mađarske književnice Ildi Kolovaš i od Marinka Pijukovića iz Udruge Bunjevaških Hrvata Dužijanca, koji nam je pričao o ovom lepom žetvenom običaju, odnosno manifestaciji koja traje nekoliko nedelja, krajem jula i početkom avgusta ovde u Subotici i okolini. Predsednik turističke organizacije Subotica Aleksandar Medaković govorio nam je mnogo više o turističkim potencijalima i manifestacijama koje se održavaju ovde u Subotici, a o zaista prelepoj zgradi Subotičke sinagoge pričao nam je Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije. Potom smo malo pažnje posvetili i sportu u Subotici i razgovarali sa Violetom Slović, ona je kapitenka ženskog fudbalskog kluba Spartak, kluba koji je već 11 godina za redom prvak Srbije i isto toliko predstavnik naše zemlje u Ligi šampiona. Kada smo već kod sporta, vredi pomenuti i to da su dvojica sportista iz Subotice trenutno u Tokiju na olimpijskim igrama koje počinju zvanično sutra. To su veslač Martin Mačković i plivač Andrej Barna, inače vlasnik državnog rekorda na 50 metara slobodno. Posvetili smo dužnu pažnju i festivalu evropskog filma koji se održava na Paliću i razgovarali sa Nenadom Dukićem, selektorom festivala, a prethodno smo ovde uživo na jednom od centralnih gradskih trgova pričali i sa direktorom Narodnog pozorišta u Subotici, kao i sa umetničkim direktorom Subotičke filharmonije Milošem Nikolićem. Za kraj smo čuli Olivera Tomića, organizatora festivala Summer Trip, koji počinje sutra na Paliću i traje sve do nedelje, i to je možda i najbolji poziv za sve koji su slobodni ovog vikenda ili možda počinju svoj odmor, da svrate obavezno do severa Bačke i obiđu ne samo Suboticu i Palić, već i brojne okolne salaše i vinarije. Tu je jezero Ludaš, kao i Ergela Kelebija, i zaista divna priroda koja okružuje ovaj grad koji nam je bio domaćin juče i danas. Nije to sve od Radio Beograda u Subotici. Od 13.05 do 14 odavde ćemo emitovati uživo i emisiju Korak ka nauci, koju ređe vodi koleginica Marija Mišić, dakle bit će i ona sa vama ovde za koji minut više od 3 sata. A do tada vas pozivam da naravno i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer slede najnovije vesti, a potom i magazin na prvom. Brojna ekipa organizovala je ovaj jutarnji program. Za to su bili zaduženi Aleksandar Trajković ovde u Subotici i Saša Hajden u studiju u Beogradu. Producenti Đorđe Radosavljević na terenu i Aleksandar Radović u Beogradu kao podrška. Tu je sa nama bio i vozač Ranko Šćekić. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas iz Subotice i pozivam da obavezno dođete i u ovaj grad na samom severu Bačke. Prijetan dan. To the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
California. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the